institūts sākam attīstības. Sākam šodien attīstības komitejas sēdi, laikam šodien 6. jūnijas, īsti nezinu, kāds kalendārā šodien datums. Darba kārtībā mums ir 16 lemiešu jautājumu un viens ir beigās 17. Ir pielikts klāt vienkārši informatīvas jautājums par projektiem no projekta nodaļas, vai ir kādi jautājumi, tātad nepiedalās attīstības komitejas sēdē Leldis Turmē, Jānis Romāns, Signe Grūbe. Šobrīd nav Haralds, bet es domāju, Haraldu pagaidām atstājumu. Mums nav uzdevis ziņu, ka nebūs iepriekš, viņš bija. Tātad jautājums, vai ir jautājums deputātiem par darba kārtību? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprinam darba kārtību. Vēl, tu vari paspēt balsot par darba kārtību.
Mikrofons izslēgts.
Atvainojos, tūlīt.
Tātad visi 8 deputāti esam par paldies. Nākamā sākam ar pirmo jautājumu. Pirmais jautājums par viedokļu noskaidrošanu, detālu plānojumu, avotiņi, lejas avotiņi un augšu avotiņi dzidriņā stopiņu pagastā atcelšanai daļā. Ziņo Andra mums lūdzu.
Vien. Tātad ir saņemts iesniegums par zemes vienību, kas ir šeit iekrāsots sarkanā krāsā robežas. Šobrīd ir spēkā detālu plānojumu teritorija, avotiņi, augšu avotiņi, lejas avotiņi. Īpašnieks nesen tikko pavasarī ir nodevis eksploatācijā divu dzīvokļu dzīvojumu māju, bet īpašniekam ir iecerē šajā tēkā tad mainīt lietošanas veidu un iekārtot sociālo māju. Māja nav liela, tas ir divu ģimeņu māja. Attiecīgi šādu atļautos izmantošanas veidu pieļauju stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumi, savu mājbūs teritorijā var izvietot sociālo aprūpas iestādi. Tad īpašniekam ir piedāvāts šis risinājums noskaidrot kaimiņu viedokli, bet viņiem nav iebildumi par to, ka šajā zemesvienībā tiek atcelts detālu plānojums, kur šāda iespēja īpašniekam nav iekārtot šo sociālo iestādi. Tātad ir sagatavots konceptuāls lēmums par kaimiņu viedokļu noskaidrošanu, ja kaimiņiem nebūs iebildumi ar domu, ka šeit nākotnē varētu būt sociālā māja neliela, tad mēs varētu atcelt detālu plānojumu un īpašnieks varētu mainīt tēkas lietošanas veidu, veicot pārbūvi vai jā.
Mm-hmm. Labi, paldies jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Visi 8 deputāti esam par, lēmums pieņemts, paldies. Nākamais otrais jautājums par grozījumiem Ropežu novada pašvaldības domes. Šā gada 25. janvāra lēmumā numar 1967 par nekustamu īpašumu mežinieki un dārzi mežrozīti sastāvā esošo zemes vienību apvienošanu dreiliņos stopiņu pagastā. Lūdzu, Andra.
Jā, tomēr, ka šos īpašumus visi zīt no galas. Savulaika paralēli savulaika uzsāktā lokalplānām izstrādē bija īpašnieki priekšlikums apvienot šīs divas zemes vienības, kur šobrīd jau lokalplānām izstrāde ir pārtraukta, kur bija plānota šī koordinācijas stacija, bet lēmumā šī gada 25. janvāra lēmumā ir atļauts apvienot zemes vienības, ir noteikti viena adrese šajam te zemes vienībai, bet nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Ņemot vērā, ka zemes vienība atrodas rūpnieciskā sabūves teritorijā ar viens, ir priekšlikums apvienotajai zemes vienībai piešķirt visā platībā nekustamā lietošana un lietošanas mērķi neapgūta ražošanas apgūves objektu apgūves zeme. Šis laukums
paldies.
Nepieciešams, lai tālāk reģistrētu jauno robežu plānu zemes dienestā.
Paldies, Renāte Lūdzu.
Jā, kāds ir līdzinājies lietošanas mērķis šī brīža?
Lietošana? Neesmu lēmuma projektā. Manuprāt, bija mežsaimniecība vai lauksaimniecība.
Bet ierosinātājs ir informēts, ka viņam ievērojam lielāks nekustamā īpašuma nodoklis no tā radītnes.
Jā.
Un mēs... Bet uzliekšot šo lietošanas mērķi, mēs nekādus... Mēs vienkārši domājam.
Riskus saistībā ar iepriekšējo. Nē, viņam diezgan plaša atļautā izmantošanas. Tas nekādā ziņā viņam neapgrūtinās, nepalīdzēs, pat ja viņš tur plāno.
Viņš pēc zonējuma bija teritorijas plānojamāka rūpnieciskā apbūve.
Jā, ar viens. Tur var, nu tā patās, tur gan uz pat smago rūpniecību var iekārtot vai ierīkot. Un ministrija noteikumos par lietošanas mērķiem ir punkts, kad īpašnieks, ja ir pastāv iespējas noteikt vairākas lietošanas mērķus, viņš arī pats var ierosināt konkrētu mērķi.
Bet šobrīd viņš arī šo ir ierosinājis, ka viņš grib šo lietošanas mērķi. Viņam tajā apvienošanas plānā bija šis lietošanas mērķis. Ar ko viņš apvienoja? Ar ZIP, ko viņš apvienoja?
Nē, apvienošana notiek uz mūsu pašvaldības lēmuma pamata. Un tad viņš veido jauno robežu plānu.
Bet viņš ir ierosinātājs. Viņš ierosina.
Jā.
Apvienošana.
Jā, īpašnieks. Mēs jau pieņemam lēmumu gada sākumā. Bet lēmums bija nepilnīgs, jo nebija noteicis laik nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, Evgeņi.
Ir sadalēs tīklā atzinums par elektrības pieslēguma iespējām.
Nē, mēs nav šāda tajā atzinuma. Tur var pārliecināties topogrāfiskajā plānā, jo lokāplānā izstrādes laikā bija veikta gan aktuāla topogrāfiskā informācijas, nu, tā teiksim, atspoguļojums. Tur nav tuvumā elektrības. Kāpēc? Līdz ar to, ja es pati varu pārliecināties, ja man ir topogrāfiskā informācija, nu, tad es neprasu sadalas tīkliem to atzinumu.
Tur pat tuvumā nav elektrolīnijas, jā, ko pieslēgt, pie kā pieslēgties, jā?
Es tik jums nevaru uzreiz atbildēt. Es varu pārliecināties un tāpēc komitejas aizsūtīt informāciju.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumi vairāk nav, tad varam sākt balsošanu par šādu lēmumu projektu. Septiņi deputāti esam par, viens Renāte Gremze atturās. Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais trešais jautājums par adreses Adatiņas Dreliņas Topiņu pagastā likvidēšanu. Andra Lūdziņa.
Jā, 2022. Gada 6. jūlijā tika apstiprināts detālu plānojums. Vienlaikus apstiprinot detālu plānojumu, tika piešķirts arī adreses jaunveidojamām zemes vienībām. Šis detālu plānojums ir gan neliels, bet piešķirot jaunās adreses, netika likvidēta vecā adrese, kas iepriekš bija Adatiņas. Tādējādi ir sagatavots, ņemot vērā arī valsts zemes dienesta, norādījums lēmums par iepriekšējās adreses likvidēšanu.
Paldies, jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi astoņi esam par, lēmums pieņemts, paldies. Ceturtais jautājums par grozījumiem robežu novada pašvaldības domes 2022. Gada 25. Maija lēmumā numur 1050 par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījuma veikšanai zemes vienībām Kaudzīšu ielā 45 Mazkalsoni un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu beigās 0080 Rumbulā Stopiņu pagastā. Andra Lūdziņa.
Tad Pagājušā gada 22. maijā tika pieņemts lēmums par lokalplānām izstrādi. Lokalplānām izstrādi tika uzsākta trīs zemes vienībām, kas pieder dažādiem īpašniekiem, bet ierosinājums bija no visiem īpašniekiem šī tā tumša zilā līnija. Un šobrīd ir saņemts ierosinājums, kas arī ir pieder šiem te pašiem īpašniekiem, kas savulaik ierosināja lokalplānām izstrādi, iekļaut arī īpašumu ciņi, un nekustamā īpašuma Vāvera zemes vienība Vietliņu iela. Tāpēc es precizēšu. Vietliņu ielā Kaldiša iela 49. Šajā te ciņu teritorijā jau ir notiek derīgo izraktiņu smilts ieguve. Ņemot vairāk, ka bija vēlme šo te ūdeņu teritoriju mainīt funkcionālo zonu uz R1, lai iegūtu pilnībā, un es jau šajā zemes vienībā arī pamatot šo te derīgu izvirtiņu ieguvu, smilts ieguvi. Un pa vidu ir arī viņiem pašiem piederošas zemes gabals. Un arī viņu vēlme ir saglabāt šajā teritorijā ir rūpnieciskās apbūves teritorija, tātad šo te rūpnieciskās apbūves teritorija R1. Un tas nozīmē, ka, ja tiek apstiprināts lokalplāns, tad visā šajā teritorijā, kas robežojas ar Betliņu poligonu, tad būtu iespēja iegūt derīgos izraktības smilti. Visam.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, sākam balsošanu. Septiņi deputāti ir par, viens Renāta Gremze atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Piektais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienību Graudiņu ielā 29 un 29A Garkalnē Garkalnes pagastā robežu pārkārtošanai. Ziņo, Rūta, lūdzu.
Jā, labdien.
Dien.
Zemes vienības Graudiņu ielā 29 un 29A atrodas Garkalnes ciema teritorijā. Zemes vienība Graudiņu iela 29 ir 1985 kvadrātmetri liela un zemes vienība Graudiņu ielā 29A ir 2015 kvadrātmetri liela.
Rūta, es atvainojos, tu rādīsi uz ekrānu vai nerādīsi? Visiem tā kopistiski redzams.
Sajūts. Jā, tas ir iesniedzēja grafiskais pielikums. Graudiņu iela 29, redzam, robežojas ar Graudiņu ielu, un Graudiņu iela 29A piekļuve ir no Graudiņu ielas saurt šo zemes vienību Graudiņu ielā 29A. Īpašnieks fiziska persona viena un tā pati, un īpašnieka vēlme ir robežu regulēšanas starp zemes vienībām, izveidot divas zemes vienības, lai abām būtu piekļuve no Graudiņu ielas šādā veidā. Lūdzu fizikt uz domas sēdi, atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai Graudiņu ielā 29A.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais sestais jautājums par zemes ierīcības projekta Mējies Berģi Garkalnes pagastā apstiprināšanu. Rūta, lūdzu.
Tā, zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienībā, kas atrodas Beļos. Latvija ir 5628 kvadrātmetri. un šis zemes vienība robežojas ar valsts galveno autoceļu A4. Un ir izstrādāts projekts, kurš saucās būvprojekta, projekta valsts galvenā autoceļa A4, Rīgas apceļa, Baltazars Salkalne, iespējamās pārbūves ietekmi uz vidi novērtējums. Būvprojekts tiek izstrādāts un turpināsies ātru gaitas ceļu projektēšana. Būvniecību iecerēts veikt satiksmes ministrijai piekrīt tošo vai īpašumu aizsošo zemes vienību robežās, pamatojoties un nepieciešamības gadījumā, norādot papildus valsts īpašumā iegūstamo zemes gabalu robežas, nodrošinot likumu par autoceļiem 4. Panta pirmās daļas nosacījumu izpildi. Konkrētajā gadījumā ir nepieciešams atsevināt 874 kvadrātmetri. Tas ir pašvaldības īpašums. Un saskaņā zemes ierīcības projektu, projektētā zemes vienība numur 2, tiek paredzēts atsavināt no mums piederošā īpašuma un pievienot valsts īpašumam autoceļš A4. Šādi lēmumu projekti man ir 7 sagatavoti un pamatā visiem ir, kā es teicu, šis būvprojekts ar nosaukumu un likumu par autoceļu 4. Pants pirmās daļas izpildes nosacījumi. Un vēl varu piebilst, kad ministra kabineta noteikumi 505 zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 29. Punkts nosaka, ka šiem zemes ierīcības projektiem nevajag saņemt nosacījumus no pašvaldības. Un arī zemes ierīcības likuma 18. Panta otrā daļa nosaka, ka zemes īpašnieku paraga zemes ierīcības projekta saskaņošanai nav nepieciešams, un zemes ierīcības projekta izstrādātāja zemes ierīcības projektā iekļauj informāciju par šo personu izteiktajiem priekšlikumiem un iebildumiem. Tātad lūdzu virzīt uz domas sēdi šo zemes ierīcības projektu, kurā izveidot divas projektētās zemes vienības.
Jā, paldies, Renāta Lūdzu.
Jā, nevarēju atrast tur pielikumos, bet tas servitūts, kas ir piekļūšana no Karpu ielas, tas ir esošais servitūts, vai tas ir šobrīd izveidotais?
Tas nav vēl izveidots, tas ir izveidots, te būs nākošā zemes vienības. Viena zemes vienība arī ir iekļauta šajā autoceļa projektā, jā.
Ne,
viņš
tas
ir
kaut...
jānostiprina, viņš ir jānostiprina. Viņš
tā ir vienīgā piekļūšana.
Viņš ir projektā, tā ir servitūrs, tā ir pašvaldības zeme, un šī tā arī pašvaldības zeme.
Nu, es saprotu, bet šis servitūrs, kas tiek veidots, viņš ir...
Viņš arī... nav izveidots, viņš ir tā kā projektā ietverts parādīs, bet lai viņu izveidot, ir jānoslēdz ceļa servitūta līgums ar šo īpašnieku, šis īpašnieks ir privātā persona.
Tas 642 ir privātā persona.
Tad būs nākošais, kā ir pildi 26, viens zemes ierīcības projekts. Praktiski viņa nav, nu, viņš ir tikai uz papīra, nu, ieteicamā veidā, lai viņu
Šādā veidā mēs risinām piekļūšanu pie kaut kāda noteikta nekustamā īpašuma, ja? Un viņš iepriekšējā robežu plānā mums nav bijis, šobrīd mēs viņu...
Nē, robežu plānos tagad servitūts neapzīmē. Nu,
jā, bet nu zemes grāmatā mums viņš nav bijis kā apgrūtinājums.
Protams, nav, jā, nav.
Tad šis ir jauns apgrūtinājums, kas tiek radīts.
Tas, jā, viņš vēl ir jāizveido, jā.
Un šobrīd tas ir projektētājs.
Jā, nu, ieteicamais, jā, šeit arī ir piebilde, jā.
Bet viņš atrisina, nu, to piekļūšanu pie kaut kāda konkrēta nekustamā īpašuma.
Nu, šitas ir pašvaldības zemes gabals, un pašvaldībai, nu, nav tur problēmas, jā, piekļūt.
Nē, nu, bet šobrīd viņš tur lejas daļā, vienkārši skatot šo.
Viņš, principā viņš nav, tas ir, viņš arī robežu plānos netiek rādīts. Tagad projektēties servitūti netiek uzrādīts.
Un kāpēc mēs viņu šeit uzrādam?
Tā ir tā grafiskā daļa, nu, tas ir ieteicamais, ka ko var veidot ceļa servitūtu, noslēdzot līgumu. Ceļa servitūtu līgumu, ja mēs šito zemes gabalu, piemēram, nododam atsavināšanai, nu, tad ir pašvaldībā jānoslēdz ar ceļa servitūtu līgumu.
Nu, tur ir apakšā kaut kāds 20. Gada 6. Oktobra izstādātais zemes ierīcības projekts, nekustamiem īpašumam sapņi.
Jā.
Tas ir blakus, kaut kāds...
Tas nekas... ir blakus lejā, jā. Būs viens lēmuma projekts ar kārpīlu 26 apstiprināšanu, un tad jūs redzēsiet, ka tur vienīgā piekļuvuši šī, jā, izveidot ceļu sēdītu. Ja neizveidot, tad paliek meža zeme. Skaidrs. Saskaņā ar teritorijas plānojumu šeit ir savu mājām būs teritoriju.
Paldies.
Man ir jautājums, šajā gadījumā tad sanāk pašvaldībai, Rūta teica, ka tur vairākos gabalos mēs šādas trēmulis tik nogrieztas, tur nekāds kompensējušais mekānisms nav, mēs vienkārši nogriezam un atdodam valsts autocīdā.
Nu, mums jā, privātām personām jau ir, bet valstī ar pašvaldību nav.
Jā, mēs valstī, samazinam savu tā kā nepastamību daļu.
Jā. Jā. Jā, tā ir, jā.
Labi, vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam pāri, lēmas pieņems. Paldies. Nākamais 7. Jautājums. Senes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma kristāla Priedkalnē, Garkalnes pagastā. Zemes vienībās Rūta lūdzu.
Vai mēs tas krasmals ir, blakus ir, bet nav tas... Kristāla uzskatāmākas izskatāmākas arī no kādas kartas. Nekustāmais īpašums kristāli. Savā laikā bija viena zemes vienība, tad īpašnieks izveidoja četras zemes vienības, vienu šito piekļuvēju. Un uz doto brīdi nekustāmais īpašums kristāls sastāv no četrām zemes vienībām ar attiecīgām platībām, kas ir uzrādītas lēmuma projekta konsultējošā daļā. Un īpašnieka vēlme ir tagad no šīm četrām zemes vienībām izveidot divas zemes vienības.
Jā, viss rūtē.
Tā kā darskapa, jā.
Labi, paldies, jautājumi.
Paku.
Vai vēl tev būs kaut kas?
Tūlītās, ne. Es jums varu pagat tūlītās par to grafisko daļu. Parātīšu. Šādā veidā izveidot divas projektētās zemes vienības un piekļuvēja izveidot ceļu servitūtu, par kur tad mainoties īpašniekiem būs jānoslēdz ceļu servitūtu līgums. Tā lūdzu virzīt uz domas sēdi. Ar atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu šajās četrām zemes vienībām.
Jautājumi, paldies Rūti, jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmus pieņems. Paldies. Nākamais astotais jautājums. Par zemes ierīcības projektu Krastmalas iela 8A priekalnē. Jarkalnes pagasta apstiprināšana. No Rūta, lūdzu.
Tā nekustāmais īpašums Krastmalas iela 8 sastāv no zemes vienības 2700 kvadrātmetru platībā. Nekustāmais īpašums Krastmalas iela 8A sastāv no zemes vienības 2300 kvadrātmetru platībā. Un šeit arī tādi pamati zemes vienībā. Un īpašnieks vēlas izveidot trīs zemes vienības apbūvei. Domas nosacījumi bija arī, kad tad ir ar cik zemes vienības robežo iet pa ceļa vidu. Tā ir Rubīna iela, un šeit robežojas ar Krastmalu ielu. Krastmalas iela ir pašvaldības iela, bet Rubīna iela ir privātā iela, kur zemes vienība robežās ir noteikti sarkanās līnijas. Un tad atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 240.83. punktam, kas nosaka, ka zemes daļa sarkano līniju robežās ir jādalga atsevišķas zemes vienības. Tad šajā projektā ir izveidotas trīs zemes vienības ceļa infrastruktūrai. Viena ir ceturtā zemes vienība, otra ir piektā un sestā zemes vienība Krastmalas ielas daļa. Šeit ir sarkanā līnija. Izveidos attiecīgi zemes vienības, kuras ir paredzētas apbūvei. Tā ir pirmā zemes vienība. Uz doto brīdi mēs nosakām lietošanas mērķis meža zeme, jo meža zeme nav atmežota. Līdz meža zemes atmežošanai mēs nosakām šo mērķi zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība mežsaimniecība un piešķiram jauna adresa Rubīna iela 22, tad otrā zemes vienība 1218 kvadrātmetru platībā piešķiram adresi Rubīna iela 20. Un trešai zemes vienībai, tai mēs gan nosakām nekustām īpašam lietošanas mērķi apbūves zeme, jo zeme ir atmežota un šeit ir reģistrēti pamati. Un nosakam adresi Krastmalas iela 8. Un ir arī iebildeks lēmuma projektā, kad īpašums viens Rubīna iela 22 veidosies no trijām zemes vienībām. Ja, šīs ceļa daļa zemes vienības ar pievienojumu īpašumam. Īpašums Rubīna iela 20 arī veidosies no divām zemes vienībām. Projektētām zemes vienības 2 un 5. Lūdzu uzsīt uz domas sēdi šo lēmumu projektu apstiprināšanai.
Jā, Rūta, jautājums, bet tā iela pie tiem pamatiem piekļūšana, vai tad viņa ir izdalīta sarkanās līnijās kā iela?
Šitien sarkanās
līnijās. Nē.
Te ir tāds nobraukto no Krastmalas ielas, jā, te arī sarkanā līnija.
Jā, nu tur nobraukto, vai tur tāda ir, jā, bet viņa arī sarkanās līnijās kā iela,
jā? Jā, šitā, jā.
Labi. Paldies. Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav. Sākam balsošanu. Visi esam par lēmumu pieņems. Paldies. Nākamais 9. jautājums. Zemes ierīcības projekta Kugri, Lupiciemā, Garšanas pagasta apstiprināšana.
Jā, pie lēmuma projekta jums ir kas, arī lēmuma projekta pielikums varat atvērt zemes ierīcības projekts. Jā. Un arī to pašu, ko es teicu par pirmo lēmumu projektu, tas arī attiecās uz šo lēmumu projektu. Tad tiek tiks projektēts un droši vien varbūt būvēts arī tas atgaitas ceļš. Un līdz ar to konkrētajā gadījumā no zemes vienības, tā ir privātā zemes vienība, Kubri, arī ir jāatsavina tā 8 metri no autoceļa robežas, un tas sastāda 900 kvadrātmetrus. Tad arī izveidotas divas zemes vienības. Ja? Viena projektētā zemes vienība diva, kas tiek sadalīta un pievienot autoceļam A4 valsts īpašumā, un otra paliek īpašnieka īpašumā. Tā lūdzu arī virsīt uz domu sēdi.
Man kaut kas nevarās vaļā ar uzkāries, bet tas arī tas pats stūra, var teikt, pie pilpusiem ielas, viņš iet pa to gabalu, jā, tas viņš ir tā kā
Kugri.
Nodalīts, jā.
Jā, gar auto ceļu, viņš viss robežojas gar auto ceļu.
Jā, skaidrs, jā, labi, jā. Paldies. Jautājumi deputātiem ir? Jautājumu nav, sākam balsošanu.
Vēl uzskatēja Kubri.
Balsošanu slēdzam, bet man kaut kā bremzējās sistēma. Visi esam par. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 10. Jautājums. Ar zemes ierīcības projekta Lavu iela 22. Berģi Garkalns pagasta apstiprināšana. Rūta?
Jā. Lavu iela 22. Ir šitas te zemes gabaliņš 6060 kvadrātmetri, arī kā redzam, robežojas ar to valsts autoceļa A4. Šeit atrodas daudzdzīvokļu māja, un konkrētajā gadījumā ir nepieciešams atsavināt 511 kvadrātmetrus gar autoceļu šeit. Nu, arī tiek izveidotas divas zemes vienības, viena zemes vienība tiks atdalīta, un pievienota valsts īpašumā autoceļš A4, otra paliks daudzdzīvokļu māju īpašnieku īpašumā. Lūdzu arī virzīt uz domas sēdi.
Paldies, jautājumi? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. 11. Jautājums par zemes ierīcības projekta Rožukrogs Berģi Garkalns pagasta apstiprināšanu.
Jā, zemes vienība atrodas Berģu ciemā 6166 kvadrātmetri liela. Tā skaitā visā platībā ir mešs. Redzam, jau jauks centra būs teritorija atrodas saskaņā teritorijas plānojumu. Un konkrētajā gadījumā ir nepieciešams atsavināt 1471 kvadrātmetru. Tad ar šo zemes ierīcības projektu atkal ir izveidot divas zemes vienības. Un to projektēto zemes vienību minētajā platībā tad arī pievienos valsts autoceļam A4. Lūdzu apstiprināt uz domas
sēdi. Jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, sākam balsošanu. Jā. Visi esam pārlēmus pieņems. Paldies. 12. Jautājums par zemes ierīcības projektu Berģu takas. Berģos Gartāns pagastu apstiprināšanu.
Jā, Berģu takas ir zemes vienība 8,23 hektāra platībā. Robežojas tā kā ceļā 4. Vēl šeit. Pašvaldības īpašums. Un arī rodas nepieciešamība atsavināt projektu īstenošanai 9150 kvadrātmetru par autoceļu, tāda 8 līdz 10 metru plati josas paralēli autoceļam, kā ir pielikumā, ir vajadzīgi parādīt. Un tad arī izveidot projektā tā zemes vienība 2. Ar šādu platību, kas tiks atsevināta no mūsu pašvaldības īpašuma un pievienot īpašumam autoceļš A4.
Paldies, Rūta. Ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Nākamais 13. Jautājums par zemes ierīcības projektā AEO Mičuļu upesēmā Gartāns pagastā apstiprināšana. Rūta.
Tas ir dekustāma īpašuma nosaukums un īpašuma atrodās viena zemes vienība 7500 kvadrātmetru platībā. Tā skaitā visa platība ir meži. Un arī šeit paralēli autoceļam tiek paredzēta atsevināšanai par 9 metri josla, un tas sastāv 1400 kvadrātmetrus. Un šis zemes ierīcības projekts ir izveidots. Ir divas zemes vienības, un otrā zemes vienība 1400 kvadrātmetru platībā tiks atsevināta. No šī īpašuma pievienota valsts īpašumam autoceļš A4. Lūdzu.
Paldies, tad šajā atoma elektrostacijas objektam arī tad zemi nogriež nost. Labi, jautājumi deputātiem?
Jā.
Nav, sākam balsošanu. Gundar.
Jā, Toni.
Visi esam par lēmums pieņems. Paldies. Nākamais 14. Jautājums par zemes ierīcības projekta Karpiela 26 Berģi Gartāns pagasta apstiprināšana. Rūkalūdzu.
Jā, šeit ir tās mējas, ko es jau bija pirmais jautājums mans. Jā, un šeit ir Karpiela 26. Un autoceļa projektam tad vajadzīgs tāds stūrītis, kas sastāda 33 kvadrātmetrus. Tas arī tiks atdalīts no šīs zemes vienības, kas ir 1730 kvadrātmetri liela, un pievienot valsts autoceļām A4.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 15. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nekustamā īpašumu Aizes un Lejaskalni zemes vienībām Ulupijos Ropežu pagastā. Rūta, lūdzu.
Tā, nekustamais īpašums Aizes sastāv no zemes vienības 2,87 hektāra platībā, tai skaitā 1,29 hektāra lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 1,35 hektāra meži. Zemes vienībai nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts neapgūta individuālo dzīvojumu māju apgūta zeme. Nekustāmām īpašumam Lejaskalni zemes vienības platība ir 9840 kvadrātmetri, tai skaitā 5720 kvadrātmetri lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 2650 hektāru meži. Un arī valsts kādās informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustām īpašuma lietošanas mērķis, neapgūti individuālo dzīvojumu māju apgūzes zeme. Bet saskaņā ar jauno robežu novada robežu pagast teritorijas plānojumu, abu zemes vienību funkcionālais zonējums ir lauksaimniecības teritorija, L1 un meža teritorija. Tātad pamatoti mainā mērķi no neapgūtās individuālā dzīvojumā apbūves zemes, nekustāmā īpašumā zemes vienībai uz zemi, kuras galvenā zemeska darbība lauksaimniecība, 1,52 un zemi, kur galvenā zemeska darbība mežsaimniecība, 1,35. Un arī otrā nekustāmā īpašuma zemes vienībai tad mainām atbilstoši mērķi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības zemi kā lēmumā. Lūdzu arī izrīkt uz domas sēdi. Abas zemes vienības ir neapbūvētas.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Sākam balsošanu. Visi esam par. Lēmums pieņems. Paldies. 16. Jautājums. Par detālu plānojumu nekustamā īpašuma Lindes 1 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu beigās 0051 upes ciemā Garkalnes pagasta apstiprināšanu. Ziņo mums Raitis Ķiģelis, saprot, šīs būs uguns kristības pirmo reizi mums attīstības komitejā.
Labdien, vai mani dzird?
Jā, dzirdam.
Jā, tad es nošēvošu, nu, soplietošu ekrānu. Tātad pa Lindes 1 detālu plānojumu. Detālu plānojums tika uzsākts 21. Gadā. Tātad ir notikusi 23. Gadā publiska apspriešana. Publiska apspriešana daudz maz veiksmīga bijusi. Pozitīva atzinuma saņemta no visām institūcijām. Ir bijis iesniegums par dažādiem priekšlikumiem, uz ko atbildējuši pašvaldības savu laiku ir pēc būtības. Un attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts par šī te detālāku virzīšanas domas sēdi par apstiprināšanu. Un tad, kā jau mēs, tad, ja jūs redzat, vai jūs redzat risinājumus, vai jūs redzat?
Mēs redzam tā kopējo
Tā tulītās. Un jā, nu tad paredzēti veidos 13 zemes vienības sabūvējums.
Jā, tagad redzam.
Jā, 13 zemes vienības kopēja Lindes iela piekļuva pie garās jūdzes. Un tātad paredzēt arī visu inženieru komunikācijas, jo garā jūdzes arī nodrošina to visu, un arī bērnu rotaļu laukums. Tas būtu 209 kvadrātmetru platībā. Lūdzam tad lemt par virzības domas sēdi.
Tas rotaļu laukums?
Viņš ir apakšā.
Pašā galā,
viņš, jā, viņš pašā galā ir piebriešanās laukumu un paredzēts jākā. Tas tiks arī izbūvēts.
Jā, paldies. Labi, paldies. Renāti, lūdzu, jautājumu.
Inženiertīklu realizācijas kārtība un segums.
Inženiertīklus izbūvē kopā ar ielu sākumā pie pirmajā kārtā. Un attiecīgi tad paredzētu elektroapgādi, ūdens apgādi, kanalizāciju.
Un pēc tam tikai apbūve.
Jā, pēc tam tikai apbūve. Kādā gadījumā nevar apbūve veidot, ja nav cilvēkiem pieslēgt inženieru tīklu centralizētiem.
Pieslēgums ir pie Lindes ielas.
Jā, Lindes iela pievienojas garās jūdzes ielē.
Un tā ir privātā iela, tas posms, kas te ir apzīmēts?
Lindes iela vai garā
jūdzes? Jā, Lindes iela.
Lindes iela privāta iela. Viņa arī kā kalpo kā servitūts zemes vienībai, kas atrodas blakus, ja redz man pelas taust, peliti, viņi kalpo kā servitūts, bet tad attiecīgi viņi arī var izmantot arī tālāk priekš šī īpašuma, nepusno īpašuma attīstības un piekļuvi visiem jaunuzveidotajām zemes vienībām, kā arī Lindes iela nodrošinās piekļuvi zemes vienībai, kas atrodas uz leju, tā kā dienvidos, tad nu, tur ir tāda arī liela zemes vienība, kurai nav piekļuvis. Viņa ir piekļūtņa tikai servitūts vienā citā vietā, bet šajā gadījumā tad būtu izbūvēta iela un normāli, teiksim, piekļūtņa īpašuma.
Un ūdens un kanalizācija ir lokālā?
Garā jūdze. Nē,
garā jūdze, tas ir centralizēta ūdens kanalizācijas tīkli no pašvaldības.
Skaidrs. Bet, paldies.
Paldies. Vēl jautājumu? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Nu, apsveicu Raita ar pirmo lēmumu projektu. Veicās turpmāk. Nākamais jautājums, 17. Un beidzamais jautājums, tātad informatīvs ziņojums par investīciju plānu projektu virzību. Šajā gadījumā ziņos mums projektu nodaļas vadītāja Dina Varslavāne, tātad par to, kas notiekās investīciju jomā. Dina, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Mēs esam sagatavojuši investīciju plānu tieši tā kā iepriekšējā komitejas sēdē tika lūgts atsevišķi pa pagastiem izdalot tos projektus, kas ir plānot īstenot vai uzsākt šajā gadā un arī sadalot pa ceļiem, būvēm, lai tas būtu ērtāk un labāk pārskatāms. Tā kā es palūkšu varbūt, jā, izpildu direktors jau var uzlikt un es tad pastāstīšu. Jā. Tā, pirmais sāksim varbūt ar Garkalni. Tātad Garkalnē pirmais ir Ziedumu parka ielas asfaltbetona seguma izbūve upes ciemā. Tur šobrīd darbi tiks uzsākti, tad, kad tiks pabeigta tīklu būvniecība šajā ielā, bet tas ir plānots jau šajā gadā arī izbūvēt. Tur jau būvnieks gaida, kad līdz ko tīkli būs pabeigti, tā arī šie darbi tiks uzsākti. Varbūt nedaudz būs jāpamaina projekta risinājumu, ņemot vērā tīklu projekta tos būvniecības risinājumus, bet šajā gadā tas arī tiks īstenots. Līgums ar būvnieku ir noslēgts. Tālāk ir upes ielas tilta pār Krievupi pārbūve Garkalnē. Tur šobrīd tiek veikta tehniskā apsekošana esošajam tiltam, lai noskaidrotu arī viņa lietošanas stāvokli un cik ilgi arī viņu varēs šobrīd izmantot. Un pēc tam arī tiks gatavots projektēšanas uzdevums jauna tilta būvniecībai. Šogad ir plānota projektēšana. Tālāk ir lielās zaļās ielas asfaltēšana Garkalnē. Tur šobrīd ir noslēdzies iepirkums. Notiek iepirkuma rezultātu vērtēšana un projektēšanas termiņš ir plānots 6 mēneši. Mārtiņrožu ielas asfaltēšanas sunīšos. Tur notiek darbi, celiņu bruģēšana un šobrīd arī virsmas sagatavošana asfaltēšanai, bet tur būs papildus arī risinājums krasta stiprināšanai, jo vienā vietā krasta erozija ir izveidojusi diezgan būtiskus izskalojumus, kas nākotnē var apdraudēt arī ceļa lietošanu. Un šobrīd arī mēs esam projektētājiem un būvniekam lūguši sagatavot risinājumus šī krasta stiprināšanai. Nākamais ir sporta ielas asfaltēšana Garkalnē. Šie darbi ir pabeigti un šobrīd notiek defektu tā kā apzināšana, lai projektētais arī būvnieks varētu pilnībā darbus pabeigt. Ir palikuši atsevišķi labiekārtošanas darbi, bet principā lielākā daļa darbu ir pabeigta un tuvākajā laikā būs arī ielas nodošana. Nākamais ir ielu apgaismojuma izbūve Ādažu un Iedru un Senču prospektā. Šeit šobrīd projektētājs un būvnieks ir lūdzis līguma termiņa pagarinājumu, jo tur bija jāsaskaņo atsevišķi risinājumi, kas prasīja ilgāku laiku nekā sākotnēji bija plānots, un darbus ir paredzēts pabeigt līdz decembra beigām. Tātad šajā projektā ir līguma termiņa pagarinājums. Tālāk ir gājēju celiņa izbūve Pērļu ielā no Elenburgas ielas līdz Irbenāju ielai. Tur šobrīd ir iepirkums noslēdzies, notiek iepirkuma rezultātu vērtēšana un projektēšana ir paredzēta 5 mēneši. Nākamais ir Mediķu ielas posma asfaltēšana Langstiņos. Tur ir nodots darbu uzdevums iepirkuma veikšanai. Tur arī šogad ir paredzēta projektēšana. Nākamais ir asfaltbetona seguma izbūve Priežu ielā. Šajā projektā tika ar projektētāju precizēti apjomi, un šobrīd tiks nodots iepirkuma komisijai. Iespējams, ka šonadēļ jau varēs iepirkuma komisija izvērtēt un sludināt iepirkumu. Un tad ir asfaltbetona seguma izbūve jaunajā ielā Langstiņos. Šajā ielā šobrīd tiek skatīts, kā labāk risināt ūdens noteci, jo tur daļai iela ir izbūvēta, bet ir problēmas ar lietus ūdens noteci un kur to lietus ūdens savāk. Tā kā šeit šobrīd vēl nav sagatavots darba uzdevums, jo ceļu inženieri meklē risinājumus, kā labāk šo situāciju risināt. Bet līdz ko atradīs risinājumu, tā arī tiks gatavots darba uzdevums un gatavots projektēšanas uzdevums un sniegts uz projektēšanu. Tālāk ir Aļņu un Dainu ielas asfaltēšana Langstiņos. Tur šobrīd iepirkums ir noslēdzies uz projektēšanu, notiek iepirkuma rezultātu vērtēšana un projektēšana ir paredzēta 3 mēneši. Tālāk ir Bāliņu tilta pār Tumšavu pārbūve. Tur šobrīd tilts bija slēgts, bet ir atrasts risinājums, kā tiltu saremontēt, lai varētu novirzīt satiksmi pār šo tiltu. Protams, veicot dažādu satiksmes ierobežojumus tieši kravas transportam, bet tilts tiks pabeigts aptuveni mēneša laikā, darbi varētu tikt pabeigti, un tad arī satiksmi varētu pa šo tiltu atjaunot, bet, protams, papildus arī skatīsimies jauna tilta projektēšanu un būvniecību, bet tur ir arī mazliet jārunā ar Rīgas mežiem vai Latvijas valsts mežiem, arī par viņu pārvietošanos, par viņu transporta kraunesību un iespējams sadarbībā ar viņiem arī tur kaut kāds risinājums varētu veikt, jo viņiem arī šis kravas transports ir jāvirs pa to vietu, bet šobrīd, kamēr tiks tilts nodots, saremontēts un nodots eksploatācijā, tikmēr viņu varēs lietot arī šo pagaidu tiltu. Tālāk ir ielu apgaismojuma izbūve vidus ielā Garkalnē, Zaļuma ielā un Velēnu ielā Langstiņos. Šeit tiek gatavots projektēšanas uzdevums. Mazliet ir jautājums par Zaļumu ielu, jo tur nākotnē pēc iedzīvotāju lūguma ir domāts arī izbūvēt gājēju celiņu, un tamdēļ apgaismojuma ierīkošana šobrīd ir tāds izskatāms risinājums, jo iespējams tur būtu tas jāveic vienlaicīgi ar gājēju celiņu izbūvi. Tur papildus ir jārisina arī jautājums par īpašumtiesību sakārtošanu, bet es saprotu, ka tas ir arī risinājums. Ja mēs nolēmjam ierīkot tur gājēju celiņu, tad šos jautājumus varētu sakārtot un vienlaicīgi arī veidot apgaismojumu. Savukārt par vidusielu un Velēnu ielu, tur jau varētu gatavot darba uzdevumu un sludināt iepirkumu, bet šobrīd tā kā tiek apzināti arī tie apjomi. Aldaru ielu līdz Ādažu novadam, tur iepirkums ir noslēdzies un šobrīd ir arī iepirkuma rezultātu vērtēšana un līdz ko būs rezultāti un sagatavoti dokumenti, tā varēsim arī drīzumā veikt ielas būvniecību. Tad ir dubultās virsmas apstrāde. Dubultās virsmas apstrādes iepirkumam viss ir nodots, ir sagatavotas tātad vairākas ielas. Kā mēs zinām, mums visos pagastos šogad ir piešķirt 200 tūkstoši eiro dubultās virsmas apstrādei, un šie visi dubultās virsmas apstrādes projekti ir nodoti šobrīd iepirkumam, un ir plānots veikt dubultās apstrādi tajās ielās, kur uzreiz var veikt bez kaut kādiem papildus projektēšanas darbiem, lai to varētu veikt šajā gadā. Tad ir Pērsas ielas izbūve Berģos. Tur tiek gatavot šobrīd darbu uzdevums, un tur šogad ir paredzēti projektēšanas darbi. Tad ir stāvlaukuma paplašināšana un bruģēšana pēc kanalizācijas pieslēgšanas Brīvības ielā 455. Jā, tātad šis projekts ir saistīts ar vēl vienu projektu, kas mums ir paredzēts pie šīs ēkas par kanalizācijas tīklu pieslēgšanu, un tur šobrīd ir iesniegts Rīgas būvvaldē tehniskais projekts. Tātad tehniskais projekts jau ir sagatavots, viņš šobrīd gaida apstiprinājumu, un varēs tuvākajā laikā jau tiks uzsākti darbi, un līdz ko tiks pabeigt šie darbi, paralēli arī tiek gatavots projektēšanas uzdevums arī šī te automašīna stāvlaukuma pārbūvēja. Tā kā viena darbi pabeigsies un būs projekts un bruģēšana arī stāvlaukumam. Tālāk ir ceļa un ietves sadalošā žoga izbūve Elenburgas ielā. Tur šobrīd arī tiek gatavoti apjomi. Sākotnē mēs bijām domājuši, ka tur ir nepieciešama arī projektēšana. Tomēr šajā gadījumā pietiek arī ar apjomiem un šo nodalošo žogu varēs izbūvēt. Tā kā tur arī iespējams šīs nedēļas laikā jau tiks nodots uz iepirkumiem un piektdienu iepirkuma komisija jau varēs vērtēt. Tad ir bērnu laukumu izbūvi un labiekārtošanas suži un makstinieki. Šeit pagasta pārvaldes vadītājs tātad ir apzinājis apjomus un iespējas, kādas šogad šajās vietās varētu izdarīt, bet tur šie projekti ir tā kā plānoti arī nākotnē ilglaicīgāki, lai palielinātu rotaļu elementus, bet šobrīd ir apzināti apjomi tieši projektēšanai, piekļuvis nodrošināšanai un tādu pieturvietu sagatavošanai. Tā kā tur šobrīd ir iedoti apjomi un arī laidīsim uz iepirkumu. Tad ir ietves izbūves starp skolu un pirmskolas izglītības iestādi Garkalnē. Tur arī ir sagatavoti jau apjomi uz iepirkumu, un tur darbus ir paredzēts arī veikt šīs vasaras laikā. Tad ir stāvlaukums Baltezerā. Stāvlaukums Baltezerā šobrīd arī tiek gatavos darbu uzdevums uz projektēšanu. Un tur ir plānos tādā vecās šosejas malā ierīkot autostāvvietu, un tur iespējams būs arī vajadzīga neliela apmežošana, bet tas tiek apzināts un arī tā kā skatīsimies, cik liels darba apjoms tur būs nepieciešams, lai sagatavotos šai te pārbūvei, bet tātad apjomi tiek gatavoti. Tad ir stāvvieta pie sporta ielas ar trenažieru laukuma. Tur arī šobrīd tiek precizēti apjomi un varēsim projektu virzīt uz iepirkumu. Jā, es atvainojos mazliet sajuku. Jā, tas bija par sporta ielas ar trenažieru laukumu. Tad ir Garkalnas sporta haules izbūve. Tur šobrīd ir sagatavots projektēšanas uzdevums, ir nodots komentēšanai atbildīgajiem speciālistiem, un tie, kas varētu ieteikt kaut kādus ieteikumus līdz šai piekdienai, mēs gaidīsim tātad ieteikumus, un arī varēsim virzīt uz iepirkumu. Tad ir Garkalnas skolas piebūves izbūve. Tur šobrīd tiek veikti pēdējie precizējumi, lai nodotu arī kolēģiem un izglītības pārvaldē izskatīt šo projektēšanas uzdevumu pirms iepirkuma sludināšanas, bet tas varētu būt aptuveni divu nedēļu laikā, kad varētu arī laist šo uz iepirkumu. Tad ir jaunās pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Garkalnē. Tātad šis projekts ir pilnībā tehniskais projekts ir pilnībā saskaņots būvvaldē, un arī mēs no savas puses esam izskatījuši, ka projekts ir kārtībā, tā kā šis projekts līdz ko būs pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, tā mēs viņu varēsim arī īstenot. Tad ir Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas vecās sēkas, jumta un sporta zāles rekonstrukcija. Tur šobrīd notiek darbi. Darbi notiek daudz maz saskaņā ar laika grafiku un arī uz skolas sākumu. Tātad viss tiks veiksmīgi cerams pabeigts. Tad ir ventilācijas sistēmas izbūvē kā brīvības katru 455. Tur darbi jau ir pabeigti. Ventilācija ir izbūvēta un viss darbojas. Tad ir ēkas brīvības gatavē 455 pieslēgšana pie centralizētās kanalizācijas. Tas ir tas, ko es jau iepriekš izstāstīju, ka tur šobrīd Rīgas būvvalde izskata tehnisko projektu un līgums mums ir noslēgts gan par projektēšanu, gan par būvniecību, tā kā tuvākajā laikā arī tur varēs uzsākt darbus. Tad ir Garkalnas sporta centra laukuma seguma atjaunošana Garkalnē. Tur šobrīd arī pagasta pārvaldes vadītājs ir palūdzis speciālistiem apzināt to visus apjomus, un arī šobrīd ir nelielas problēmas ar iepriekšējā tehniskā projekta tā teikt, atrašanu, lai ātrāk to visu virzītu uz priekšu, lai nav jātaisa tur jaunas dokumentācijas un apjomu, lai izmantojot veco tehnisko projektu, arī ātrāk varētu salikt tos apjomus. Tā kā tur arī tuvākās nedēļas laikā tas varētu atrasināties. Tad ir Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas jaunā korpusa otrā kārta. Šeit ir, es jau iepriekšējā, man liekas, komitejā arī teicu, ka šim projektam būs jāpaskatās tie risinājumi, kas tajā brīdī tika izstrādāti, un jāpaskatās, vai mēs viņu virzam tieši tādā apjomā, vai tomēr kaut kādā mazliet samazinātā vai mazliet izmainītā apjomā. Un šeit tiks rīkota tikšanās ar atbildīgajiem gan izglītības jomā, gan arī pieaicinot projektētājiem, protams, pašvaldības vadību, lai noskaidrotu tās reālās vajadzības, kas ir tieši šajā brīdī un vai nav vajadzīgs izmaiņas projektā. Tad ir jumta remonts brīvības gatvē 455. Tur ir bijis eksperts apsekot šo jumtu, tomēr eksperts norādīja, ka ir nepieciešams arī iepriekšējais tehniskais projekts, lai atrastu labākos risinājumus un noteiktu tiešām tos apjomus un kādos jumts ir jāremontē. Un tur iespējams vajadzēs kaut kādu dziļāku ekspertīzi, ja gadījumā secinās, ka atsevišķas jumta daļas ir ne tikai jāremontē, bet iespējams arī jāmaina. Un tad šo iepriekšējo projektu arī risinājums varēs izmantot gan eksperts, gan arī turpmāk sagatavojot darba uzdevumu. Tātad tur šobrīd pagasta pārvaldes vadītājs ir iesaistījies arī, lai konstatētu, kādi darbi tur ir jāveic. Tad ir Vidzemes šosejas 1D ieejas un stāvlaukuma pārbūve. Tur ir apzināti stāvlaukuma pārbūves apjomi, bet šobrīd tiek meklēts labākais risinājums, kā nodrošināt ieejas mezglas sakārtošanu, jo tur ir problēmas ar uzbrauktuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un šobrīd esošais risinājums tā kā nav labs, un tāpēc tiek meklēti tie risinājumi, kā labāk to sakārtot un kādi darbi papildus tur ir jāveic. Iespējams, šis projekts tiks īstenots divās daļās. Viens būs paša laukuma sakārtošana, un otrs būs tieši ieejas mezgla pārbūve. Tā kā, lai mēs nekavētu viens otrus darbus, tad šobrīd mēs varētu laist uz iepirkumu to pašu stāvlaukumu pārbūvi. Nākamais ir tīklu rekonstrukcija Ziedumu parka ielā upes ciemā. Šis projekts, kā jau es iepriekš teicu, ir saistīts ar arī ielas asfaltēšanu, un darbi šobrīd, principā, ir pabeigti. Tur ir nodošana vajadzīga, un tad varēs uzsākt ielas asfaltēšanu. Tad ir centralizēto kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve Berķos. Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar kapitāla sabiedrību, un tur man ir informācija, ka ir nodots arī upirkumiem. Tad ir attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Garkalnē. Šis projekts arī ir saistīts ar kapitāla sabiedrību, un tur, ņemot vērā pagājušā domas lēmumu, šī projekta finansējums ir samazināts par 23, ja nemaldos, tūkstošiem. Un tagad ir jāskatās, kādā apjomā varēs īstenot un kādi darbi ir neatliekamākie, lai to šo projektu tā kā īstenotu un veiktu neatliekamās lietas. Tad ir upesciem basketbola laukuma būvniecība. Šeit arī tātad, ja atceramies, saskaņā ar domas lēmumu, šobrīd bija atlikti visi darbi, kas ir paredzēti upesciema šajā te teritorijā, un šobrīd tiek izstrādāts tas plānojums, kā tur vispār tā teritorija varētu izskatīties, tādēļ šis projekts šobrīd ir atlikts. Tad, kad būs skaidrs teritorijas izmantošanas, tas strateģiskais skatījums, tad arī šis projekts varētu tikt izmantots. Šobrīd mums līgums vēl ir spēkā, līguma tā kā būvnieks vēl gaida, kad mēs dosim viņiem iespēju projektu īstenot, bet, protams, ja tas lēmums netiks pieņemts arī, teiksim, šīs vasaras laikā, tad, protams, līgums tiks lausts un ar laiku tiks sludināts jauns iepirkums saskaņā ar to, kādi risinājumi būs paredzēti šīs teritorijas kopējai attīstībai. Nākamais ir laivu ielaišanas vieta pie Baltezera. Šeit arī šogad ir paredzēti projektēšanas darbi, un šī ir tā laivu ielaišanas vieta, kas ir tiešā tuvumā arī Ādažu novadam. Un tur ir jāsagatavo tāds sistemātisks plāns, jo visus darbus nav paredzēts īstenot vienā gadā, bet arī tā pakāpeniski. Un šogad arī ir plānota projektēšana, bet šobrīd vēl nav sagatavots projektēšanas uzdevums, jo ātrāk gribējās mums palaist ielas, lai ielu projektēšana notiek, bet šis arī mums ir uzdevums sarakstā, tā kā cerams drīzumā arī sagatavosim projektēšanas uzdevumu. Tad ir minerāla seguma velotrases izbūve kāpas. Tur šis projekts arī sastāv no divām daļām, jo vienu daļu veids pašas virsmas sagatavošanu mums uzņēmums, savukārt tās grants piegādi mums veids cits uzņēmējs, un šobrīd tiek nodrošināta koordinācija starp šiem abām iesaistītajām pusēm, lai to projektu īstenot. Un tas varētu notikt aptuveni pēc diviem mēnešiem, jo projekts varētu būt gatavs iespējams pat nedaudz ātrāk. Tā, un tad ir Rotaļu laukuma izbūve Pukultos. Šis projekts ir nodots iepirkumam, un arī tas tiks izbūvēts šogad, līdz ko iepirkums beigsies, tā arī varēs uzsākt darbus. Tā, tas man ir šobrīd par Garkalnes projektiem viss.
Tad paldies, Dina, varbūt tad, jā, pirms mēs, bet tev prezentācija tikai par Garkalnu vai par pārējiem?
Nē, par visiem.
Par visiem, tad šobrīd droši vien, tad varbūt tad jautājumi, varbūt padiskutējumi par Garkalnu, jā, tad Vita lūdzu.
Man pat ne diskusija, kā informācija, ka šodien ministru kabinets izskatīja arī šo varam iesniegto Eiropas Savienības kohēzijas programmu, politikas programmas SAMU 4217 pasākums pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai noteikumus, un šodien viņi ministru kabinetā arī ir saskaņoti, tā kā ir tā labā ziņa, ka Eiropas fonds ir pieejams, un tad vajadzētu paskatīt projektu nodaļai tos noteikumus, bet man tā parēķinot, Pēteri, jums bija bērnu dārs, jums bija, var uzlikt lielo ekrānu, es neredzu, Pēteri, noņem to prezentāciju. Ai, ir Pēteris. Uz 200 bērniņiem bija pirmskolas izglītības iestāde.
Jā, tur bija 10 grupas.
Nu, tad tā kā paskatoties uz to apjomu, kad ir, 24 tūkstoši ar centiem uz vienu jaunu vietu, tad man sanāca, ka piemēram 4 miljoni 800 mēs varētu pretendēt uz šo Eiropas finansējumu. Tā kā lūgums ir tagad izskatīt, Dina, tos noteikumus un sniegt iekšā tai mirklī, kad mēs varam iesniegt, jo tas finansējums kopējais ir 30 miljoni 450 tūkstoši eiro, viņš nav tik liels, ka pietiks visiem visā Latvijā, lai mēs esam vieni tā kā no pirmajiem iesniegšanu un paskatīt to secību, kādā mums vai jau ir jāsludina iepirkums ārā vai vēl varam nesludināt. Bet kurā mirklī tad mēs varam sniegt iekšā, ja?
Bet mani jautājums.
Tādā ziņa ir tā, ka noteikumi ir apstiprināti.
Mm-hmm. Dina jau teica, tiklīdz mēs dabūsim finansējumu, tā sāksies celtniecība, jo tur es saprotu, ka būtu jau gatavi. Jo nekas tur, kas mums vēl varētu būt par šķērsliem, lai mēs nedabūtu šo finansējumu?
Tur ir jāiedot izglītības departamentam, tur ir tas noteikums, ka pašvaldībām, kurām ir vismaz 100 bērni uz rindā, bet tas attieksies uz mūsu novadu un Karklāns.
Kopumā?
Jā, kopumā.
Tieši tā.
Jaunai būvniecībai ir uz vienu bērnu 24 200 eiro. Tā kā, tad es tā...
Jā, no, šo man, manuprāt, ir jāizdara viss, ja Vita, jā. Tev tie, tā informācija ir tāda, ko jau tu solīji, ka tu noskaidrosi, ja?
Jā, jā, šodien bija tad, arī sprindžaps.
Jā, tad es domāju, ka tur nevajag atkāpties.
Ir, tagad skatos, ka ir arī apstiprināts. Un pat projekts jāīsteno ir līdz 29. Gada 31. Decembrim. Nu, tā kā...
Skaidrs, paldies. Es mazliet vēl par to taceņu, kas tev uz skolu. Es tā nesapratu no Dīnas termiņa, kad viņa tiks. Mēs jau ilgi par to runājam, tur ir drošības jautājums. Es runāju arī ar pagastu pārvaldnieku aizvakar par šo. Viņš teica, ka arī kad kaut kas notiek. Kā tur tie termiņi? Mēs uz 1. septembri varam to izdarīt pa vasaru, ka te kaut kas nenotiek. Arī iestāde mums ir. Slēgt uz vienu mēnesi, varbūt, cik ātrā tempā tas ir iespējams?
Tas ir 67. Punkts.
Jā,
tieši tā arī ir domāts, ka to plānots ir izdarīt vasarā. Arī skola teica, ka tie darbi ir jāveic jūlijā, tā kā tas ir reāli izdarāms. Nu, šobrīd iepirkums ir jāsludina.
Jā, un es, par cik es iesāku, tad man vēl tas trešais jautājums par parka ziedu ielas, tur to ūdens kanalizācijas pabeigšanu un asfaltēšanas, asfalta uzsākšanu šo asfaltēšanas ielu. Ja. Tad praktiski tur ar līgojumu visi kārtībā, nekādi papildus vienošanās nav vajadzīgs, visi iepriekš noslēgtie līgumi ir. Spēkā, ja arī pasvaltēšana.
Ja, iepriekš noslēgtais līgums par asfaltēšanu ir spēkā, jā, iespējams būs nu, kaut kādi tie risinājumi, es saku tur par augstumu maiņām un iespējams arī par gabioniem, jo tajā ielē paredzēts ir ierīkot arī gabionus un tur ar projektētāju un būvnieku šobrīd tiek skatīti risinājumi, kā izdevīgāk tos gabionus arī ierīkot, lai nebūtu projektam pārāk liels sadārdzinājums, jo ir nu, pagājis laiks, un tur ir, protams, jāskatās, kā tās izmaksas ietekmēs projekta īstenošanu. Bet nu, viennozīmīgi, protams, nepārkāpjot nekādus iepirkuma nosacījumu izmaiņas. Jo...
Vai ir informācija par komunikāciju tīklu izbūvi kaut kā teikt, ka tas varētu kavēt it kā tos asfaltēšanas darbus vēl? Ka tur kaut ko tad grib būvēt, vai kas tur vēl kaut kāds kabeļus internetu, vai nav tur nekas saistīts?
Tas netraucēs arī.
Tas netraucē, jā.
Īstenot šo projektu, jā.
Labi, paldies.
Paldies, Bundar.
Jā, paldies. Man divi jautājumi. Dīna, šo te prezentāciju varēs arī deputāti saņemt? Atcaut, nu, saņemsim mēs, jā?
Šos dokumentus, kas ir uzlikti, jā, protams, jā. Jā.
Jā, un tad man
ir... Satānēs, bet šis ir tas, kas mums savā laikā ir tas pats, kas deputātiem tika sūtīts, vai tas ir labots jau šeit?
Nē, šis ir tieši tas, kas jums sākotnēji tika sūtīts. Okay. Nu, tā kā, jā, šobrīd mēs redzam, ka atsevišķos projektos tie projektēšanas darbi nav uzsākti, tad, kad bija plānots. Nu, jā, viņi tur bija prognozēti jau tā kā martā, ka notiks viss, bet budžetu mēs apstiprinājām pat nedaudz vēlāk. Tā kā, jā, šeit jūs variet paskatīties vienkārši, kā mēs bijām plānojuši un kādās stadijās. Tad viņi ir šobrīd, tad to šodien jums izstāstu, kādās stadijās ir šodien.
Paldies. Jā, Gundar.
Divas blakas lietas, kas saistītas ar Gārkalns bērndārs, jā. Pirmā lieta, man liekas, ka mums ir bišķi kaut kur pazudis tulkojumā. Tur ir blakus tāda, nu, tā septiņa dzīvokļa tā māja, tāda barakveidīgā, ja, kur iedzīvotājiem ir tie šķūnīši un pagrabu un tolets uz mūsu zemes. Nu, tur, kur nāks virsū bērndārs tagad, ja. Un tur pagājuši, kad jau bija projektētāji kaut kādu priekšdarbus ir veikuši, ja. Bet par šo te šķūnīšu un tolešu pārcelšanu, tur vajadzētu bišķi piestrādāt pie tā jautājuma, lai tur nebūtu atkal kaut kādas protesta akcijas no tiem iedzīvotājiem. Un otra lieta, ja, kas ir nopietni jādomā par šo te ūdens un kanalizāciju Garkalnē, lai mēs realizētu visus projekts, ja, vai tas ir TEPS vai kas, bet tur tas risinājums jādomā. Vēl jau vairāk, ja tā Eiropas nauda ja būs pieejama, savādāk mēs nevarēsim neko nodot eksploatāciju, nebūs šīs ūdens un kanalizācijas lietas parisinātas. Paldies!
Es tik varu papildināt, jā, ka Gundara par to, par tiem šķūnīšiem, tur tiešām tur jau tas risinājums jau tika tā kā pat zināms panāks, un, Un ar tiem iedzīvotājiem arī vienošanās bija tā, ka noteikti to vajag pacelt un jā, viņu neaizmirst, jo tiešām savādāk varbūt varētu būt protesti.
Bet varbūt, ka tur Gunārs var palīdzēt, jo Dina tad nebija, tad tas ir pazudis, nu, Gundar, varbūt jūs tur bijāt iesaistīts.
Tur arī bija.
Jā, man tas ir bīstam veselībē tur iesaistīties.
Man diemžēl tiešām nav informācijas, bet varbūt es tad pēc tam sazināšos atsevišķi, lai saprastu, kāda tur ir bijusi virzība un kas šajā sakarā jādara. Šobrīd man tiešām nav tāda informācija. Paldies.
Labi, sazināsimies, Dina, ok.
Jā, paldies, Renāte.
Jā, man divi jautājumi. Viens ir par Bukultu peldvietas bērnu laukumu. Es skatījos, kad mums ir makstenieki bija un vēl viena vieta, bet tur nebija pa Bukultēm runa.
Uh-huh. Bukultu peldvietas laukums ir pagasta pārvaldes pārziņā. Tur, tur bija vienu brīdi noņemti rotaļu elementi, tagad ir daļa salikta atpakaļ. Es ceru, ka...
Es vakar tur biju. Tur ir tāds briesmīgs sols un galds briesmīgs tāds.
Ziniet, tad es noskaidrošu, jo par vienu šo projektu bija atbildīgs pagasta pārvaldnieks, bet es noskaidrošu, tad Bukultu rotaļu laukums, un tad es varu sniegt jums informāciju. Es šobrīd tā tiešām nevarēšu pateikt.
Labi, paldies. Un tad par basketbola laukumu Garkalnmētie upesciema skolas, es saprotu, ka bija panākta vienošanās par to, ka viņš tiek pārcelts pie upesciem. Bet skolas tas, kas arī, ko jūs arī minējāt. Bet šobrīd arī par to vīziju, ko jūs minējāt, kad tiek skatīts tas kopējais konteksts, kas to organizē, kādā stadijā tas ir.
Tas saskaņā ar domas lēmumu bija uzdots izglītības pārvaldei. Un, manuprāt, tur termiņš bija jūlija beigas, ja nemaldos, bet tā īstā šī laukuma atrašanās vieta tiks noteikti arī tajā brīdī, un šobrīd mēs šo projektu esam apturējuši, un, nu tā...
Mēs faktiski uz jūlija beigām varam gaidīt no izglītības departamenta atgriezinisko saiti par to,
Tur bija domas lēmums jūnija vai jūlija beigās, es tagad no galvas nepateikšu, bet tas bija uzdots, jā, izglītības departamentam to sagatavot strateģisko redzējumu. Tur, es saprotu, ir notikuši jau arī apspriedes ar, gan ar iedzīvotāju padomi, gan arī ar skolas vadību, un ir notikusi arī, cik es zinu, aptauju, un tikai gatavot arī aptaujas rezultāti, un tagad ir arī bijusi cenu aptauja uz to, kas varētu šo vīziju izveidot. Bet tur droši vien vairāk varētu pastāstīt tiešām izglītības pārvalde, jo nu, es tur kaut kādus posmus tā kā zinu, bet es neesmu tieši iesaistīta tā projekta, nu, tās vīzijas īstenošanā.
Mm-hmm. Labi, skaidrs, paldies. Un tad mums arī pieņemot budžetu bija aktuāls jautājums par Garkalnes sporta centru šiem attīstības projektiem. Mēs vien daži šos projektus apturējām ar to, ar tādu vēstījumu, ka mēs plānojam arī tur šo vienoto vīziju un koncepciju redzēt.
Jā, tieši tāpēc šobrīd neparādījās. Šodien es arī nerunāju par tiem projektiem, kas tur tika apturēti, jo viņi ir nu, šobrīd tiešām iesaldēti, un mēs ar viņiem arī turpmākās darbības neveicam līdz brīdim, kamēr deputāti pieņems jaunu lēmumu. Pirmkārt par vīziju un otrkārt par vispār nu, tā sporta centra attīstību un posmiem un laikiem, kādā tas attīstās. Šie projekti šobrīd netiek īstenoti.
Skaidrs. Tad par Garkalnu pagaidām viss. Paldies.
Paldies. Man vēl tad papildus jautājumu par... Pieminēja par Beriģu jaunā korpusa, restīvi būvniecību, ka būs plānojas apspriedes un risinājumi, vai nu, šobrīd ir tas minimālā sastāva ir izstrādāts esošais projekts, un tad saprotu, ka būs diskusijas par to, vai viņi ņem tādu pašu vai kaut ko mainīt. Vai ir kaut kāds termiņš, ka tas varētu būt?
Šobrīd nav termiņš, jo man ir jāpanāk vienošanās ar visām iesaistītajām pusēm par visiem pieņemumu laiku, jo tur ir tiešām ļoti būtiski, lai vispirms tiktu apzināti apjomi, kāda ir šobrīd vajadzīga, nu, lai tā diskusija jau būtu produktīva un mēs varētu virzīt uz priekšu. Šobrīd es nevaru pateikt precīzi, nu, tas varētu būt mēnešu laikā, bet es precīzi nevaru pateikt.
Mm-hmm.
Līdz ko man būs informācijas, varat to nodot.
Jā, un otrs jautājums, kas varbūt negluži tieši ar projektu, jo projekts jau praktiski realizēts par Ziedu ielas šīs te kanalizācijas ūdens izbūvi, bet tur ir vairāk jautājumi no iedzīvotājiem, jo šobrīd tā, ka tad praktiski katrai šiem te īpašumiem ir jāveic pieslēgumi, un es saprotu, saņemot tehniskos noteikumus, un viņam arī tiek paziņots, ka tas jāveic viņiem par saviem līdzekļiem ir, un tur ir vairāk šeit iedzīvotāji uzdod jautājumus, vai pašvaldība var kaut kā palīdzēt tad arī finansiāli, jo tas faktiski jau tur tiek ir pateikts skaidri, ka apmēram pusgada laikā vecie tīkli tiks atslēgti, nu tad tā vai tad būs pieslēdzies vai nu ne. Es, nu, droši tas nav gluži kā dienas jautājums, bet vai, es saprotu, mums nekādu speciālu tādu, nekādu saistošu, nekādu noteikumu šajā sakarā par tādu finansiālo palīdzību nav. Droši vien par tādu projektu sadaļu realizēšanai. Gundars paceļa roku.
Jā, tu nebija tas par komitejā vai domas sēdēs šo jautājumu arī pacēlēt.
Jā, atvainojos.
Jā, un tad arī izpildu direktors arī pieslēdzās tajā sarunai, tad būs jādomā, ja sabūt, ka līdzīga situācija ir angažos ar Smilšīlu, kur arī viņi pārceļ laikam šo te ūdens vadumu kanalizāciju, nu, normākā vai pa ielas malmā vēl kaut kā, jā. Un tā kā tur būs kaut kāds risinājums un kaut kas jādomā, un kā to izdarīt, jā, ja faktiski. Un bišķi tā jocīgi sanāk, ka faktiski tas brīvprātīgi piespieda kārtā, jo patreiz viņš saņem ūdeni, visi ir normālijā, un tagad mēs kaut ko pārslēdzam, un viņam tas kaut ko maksā. Ja? Tā kā šeit būs kaut kas nedaudz jādomā. Jā, bet tā problēma ir aktualizēta un gaida risinājumu. Paldies.
Tad izpildu direktors tā kā nāks ar savu risinājumu, jā? Ja?
Nu, droši vien, ka viņš vidīs šo te ideju, par cik tas nav tikai upsiem, tā arī vangaša problēma varbūt arī citur.
Varbūt, ka maksimum ir kāds komentārs uz to, vai tas tur vēl nav konkrēti, tas vēl tiek skatīts.
Labdien, pagaidām nav komentāru, bet zinu, ka aptuveni viens pieslēgums izmaksās ap 4000 vārdienos, bija aprīķināts.
Tā jau droši, nu, upes ciemā viņa jau, ka nu, nelētāks pieņem. Jā, labi, bet nu skaidrs, jā, paldies.
Gunter, man arī es ar roku pats
arī. Jā, es redzu, Pēc, jā.
Vakar mums bija tāda, nu, plānotā Haralda tikšanās Rīgas ielā 455. Mēs tur, nu, par cik bija atcelt, bet apsēdāmies sarunā, un man vakar parka iedzīvotāji parādīja arī Lava Zilberta aizsūtīto vēstuli viņiem, jā, jo īstenībā ir tā, nu šī situācija arī varbūt Maksims klausās un priekšsēdētāji, jā, ir tā diezgan duāli, jā, jo, nu, ja kaut kur vēl mēs Baltezerā vai kur tad atstājam esošo pieslēgumu gan ūdeni, gan kanalizāciju, ja viņiem ir izveidot savas šīs te akas vai kas, ja tad praktiski šeit vēstulē skan, ka vecais ūdensvads tiks atslēgts, un praktiski šie dzīvotāji paliek pilnīgi bez ūdens. Un esošo viņi praktiski, nu viņi nedabū šo te dzeramo ūdeni. Nu, es to vēstu vakar izlasīju, man viņi tā interesanti, ja. Bet es nezinu, tik tiešām mums kaut kas ir jādara, jo, nu, kaut kas līdzīgs ir arī šobrīd uz Berģu vai Upesiem ielas cilvēki tie, kas pie paša ielas dzīvo, kur jau ir šīs, nu, iespēja pieslēgties Berģos, jā, viņiem arī kaut kur Rīgas ūdens paprast 7000, jā, tur par 10 metru pieslēgumu, jā, lai būtu. Un, jā, tagad to, ko Maksims vai Gundars teica, jā, par 4000, nu, es nezinu, vai teiksim, nu, tad vai nevar viņu kaut kādu finansējumu atrast un pēc tam šo summu pielikt pie tarifiem, nu, kaut kāds risinājums būtu vajadzīgs, jo mēs atstājam iedzīvotājus pilnībā bez ūdens. Kā tas būs, es nezinu. Varbūt Gundars labāk zinu.
Es atvienies, es to jautājumu pacēlu, bet mēs gan šobrīd mums tā sarunas tēma ir par investīciju projektu.
Labi, bet šis ir aktuāls Gundar
jautājums. Jā, Renāta un Vitai vēl ir rokas pacēltas, varbūt, kura pirmā Renāta bija pirmā laikā.
Nē, man tikai piebilda, mēs te runājam par vāgažiem un Garkalni, bet mums ir līdzīga situācija arī Ropužos uz Ziedielas, kur arī ir izbildēts ūdensvads. Uz Ziedīles, bet esošie vecie pieslēgumi no otras puses.
Nu, tagad bet tas tur pat... saglabājās vecais pie ūdens.
Šobrīd jā, bet viņu plānos liek nost, jo tajā posmā esot ūdens zudumi.
Nu, te līdzīga situācija, tas pats, kas Ziedieva.
Nu, jā, tieši tā, tāpēc vienkārši tas nāks
konflikts. Arī Ziedieva, abas Ziedievas.
Liktenis Ziedieva, paldies, vai Vitai. Kāds vietā komentārs?
Nu, man jau šķiet, ka tur ir jānāk kapitāla sabiedrībām ar savu priešlikumu un redzējumu, un kā tas taču tiek plānots noteikti, ne jau, kad bez plānveida mēs tagad velkam kanalizācijas ūdens un kanalizācijas tīklus. Tātad tas ir jāliek tarifā, kādā mirklī šie pieslēgumi tiek nofinansēti no kapitāla sabiedrības un kā tiek atgriezti. Nu, tas ir jānāk viņiem ar šo priešlikumu. Secīgi jau pirms sākt šos darbus darīt, bet, piemēram, ja tur ir raksts, kad mēs tur tajā un tajā laikā vienkārši atslēdzam, tā jau nu nevarētu būt, ir jābūt iepriekšējiem pieslēgumam, kamēr tiek sakārtots jaunais pieslēgums.
Nu, vai tā šobrīd, šobrīd tā vēstule tieši to arī pasaka, jā, tā es arī redzēju to vēstuli, kur tā arī pateiks.
Nu, bet jā, nu tur lūgums riska direktoram sazināties ar kapitāla sabiedrību valdi un atbildīgajiem, kā tad vispār tas tika plānots un tiek plānots tālāk, jo
varbūt nu, Vita
mēs jau nevaram tagad kādam šo pieslēgumu apmaksāt un kādam citam neapmaksāt, nu kāda starpība pie kādiem tīkliem pieslēdzas, nu kāds pieslēdzas pie privātajiem tīkliem, tad mums ir, vai nu mēs visiem apmaksājam vai nevienam. Nu, tur ir jābūt sistēmai jau izbūvējot šos tīklus, lai iedzīvotājiem ir skaidrs, kādā formātā viņi pieslēgsies, kāds būs tas finansējuma nu, apmaksa vai nu, viņu liekot tarifā, to daļēji sēdz kapitāla sabiedrība, nu, kā tām vienošanām tur ir jābūt.
Bet, Vita, te jau tas jautājums, ka nav rekuri vēstules beigas. 2023. gada 30. augustā tiks nu, plānot iepriekšējā ūdensvada pilnīga atslēgšana.
Tāpēc es arī pacēlu roku, ka maksimum ir jāsazinās ar kapitāla sabiedrības valdi, tad kā tas ir domāts. Nu, mēs jau tagad nepateiksim.
Jā, un pēc termiņa esošajiem klientiem ūdens pakalpojumu nepārtrauktību tiks piegādāt tikai pa jaunajiem ūdensvadiem. Īpašnieks nebūs uzsācis nepieciešamos darbības savā...
Nu, tur ir arī juristi jāiesaista, vai nu, tur tā...
Tur izinām jābūt kādam kaut kā šobrīd. Mums varbūt tas finansējums nemaz nav kapitāla sabiedrībā, lai viņš šobrīd ir.
Labi, Pēter, paldies. Jā, nu, Maksims dzirdēja to visu. Renāte, vēl kāds komentārs?
Man tikai komentārs atgriežoties pie pagājušās nedēļas domas sēdes, kurā mēs 24 tūkstošus eiro ieguldījām privātajā Baltijā ielā. Kanalizācijas pieslēgumam, kur jūs minējāt visi kā viens, ka viss tur ir kārtībā. Ka
mēs šeit nav runa par privāto ielu, šeit ir runa no žoga līdz mājai pieslēgumu.
Bet šeit ir privātā iela, kurā publiskā lietojuma nav. Nu, šī kā? Iela, baltā iela.
Ielas sarkanajās līnijās mēs varam ieguldīt. Mēs jau šobrīd runājam, kā cilvēks no šī publiskā ūdens kanalizācijas tīkla pievelk sev tālāk pie mājas. Es tā to saprotu, Pēteri.
Bet šī
jā, tas, ka to iet runa, jā.
Bet konkrēti,
to iet runa, jā.
Privātā iela. Ar ceļa zīmi iebrauktāju.
Es šobrīd šeit mēs nerunājam par ielām. Te es saprotu par pieslēgumiem, kas ir no
privātajā gabalā.
Jā. Ka nevar samaksāt, bet ne par ielu sarkanajām līnijām.
Bet ielas ir dažādas, ir publiskā lietojuma un privātā lietojuma iela.
Šis jau nav par ielām stāsts, ko Pēteris runā, un mēs tagad mēs runājam par pieslēgumiem.
Jā, bet pieslēgumi tika izveidot uz ielas trījiem nekustamajiem īpašumiem, trīs pieslēgumi tika izveidoti uz privātās ielas.
Bet mēs taču nevilkām viņiem līdz mājai iekšā. Gundar, vai tad tur ir līdz mājai vilks pieslēgums? Mēs
nu, ievēlēt, nē, taču no līdz sētāji. Nu, tās ir
divas dažādas lietas. Nav divas dažādas lietas. Tas arī ir privātais lietojums.
Nu, labi. Ko mēs tagad runājam?
Labi, bet jā, paldies. Nu, karā gadījumā pati tēma kā tāda ir no Maksina Zirdē vai Gundar tev jālūdzot.
Nē, es domāju, tā vēstule, tas ir kaut kas noticis nepareizi tādai vēstulē. Ja viņi tādi ir aizsūtīti, viņi vajag atsaukt uz steigu. Un pirmkārt, tur jāsaprot, cik ir tie īpašumi nav jau tā, ka visām adresēm tas ir aktuāli. Ja? Es jau nezinu, kā tas vecais ūdens vārds tur iet, jā. Un tad, mēs
sabiedrīt... Nē, nu, viņš ir aktuāls visam, Gunter. Viņš iet pa Ziedu ievu, viņš ir aktuāls visām adresēm. Ja veco atslēdz un paliek bez ūdens, ja viņi neslēdz.
Nē, nu labi, bet jebkurā gadījumā jāsaprot, cik ir tās adreses un tad cik ir apmēram tās izmaksas. Un tad ir jādomā kaut kāds risinājums, kā no tā iziet operatīvi. Jā. Bet nu, tas, ka mēs pasakam, ka atslēgsim ūdeni, nu, Tas ir pret visiem likumiem un pret jebkādu loģiku.
Bet to mēs varam, mēs ar tev pilnīgi piekrītu. Es tev piekrītu, ka šāda vēstule jāatsauc. Vakar es viņu izlasīju, es biju šokā. Jā.
Tas ir,
labi, jā. Labi, paldies, Haraucev.
Jā, paldies par doto vārdu. Nu, tad es gribētu, lai tās kapitāla sabiedrības tomēr diezgan sinhroni darbojās. Jo tā nav tikai Garkalnas problēma, kā dzirdējāt arī Ropažu. Tas pats arī Dzidriņās, man liekas, mums ir dzintariem jau, tur man iedzīvotāji tieši tāpat jautā, vai pašvaldība kaut ko, jeb kā, nu, citiem vārdiem tā pat nav arī Garkalns, tur komunāls servisa saimniecība, tā, nu, tas vienīgais lūgums maksimum, lai tad, nu, tas risinājums ir vienots, un pierreiz saprast, nu, kā tad kompensēs tiem, kas, piemēram, savus līdzekļus ir ieguldījuši un izbūvējuši šo pievadu. Jo tā cilvēku vakar arī bija, ne, kur ir sapratuši, ka ir savu naudu jāiegulda, nu, cik tas maksā, viņi to ir izdarījuši. Nu, tas ir jautājums numur divi. Tas mana piebilda pie temata. Paldies.
Paldies. Maksimum kaut kas piebilstams vai visi jau darba uzdevums skaidrs? Tā kā?
Uzdevums ir skaidrs, jā. Vienīgais gribēju jums pateikt, ka piemēram Vandarus mēs konkrēti izskatījām parku ielu un dārzi ielu, tad uzņēmumam tarifs ir 2 eiro 20 eurocenti, un bērni sastāda aptuveni 10%, 20 eurocenti par vienu kubikmetru. Nu, tad attiecība, teiksim, 4 tūkstoši pret 10-20 eurocentiem, nu, tad viņš 100 gadus maksās nesmaktās.
Mm-hmm.
Nu, tas tā vienkārši.
Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi pie Garkalnes investīciju plāna, vai varam iet tālāk? Bet, ja jautājumu vairāk šeit nav, tad varbūt Dina Lūdzu, tad, kas mums nākamais rindas kārtībā. Ropaži.
Jā, nākamais. Tā, nākamais ir Ropažu projekti. Arī tātad viss ir sadalīts tieši tāpatās. Vispirms ielas paskatīsimies un tad arī ēkas.
Mani lūgums atvainojas, vai Maksims Kurš to tabulu var palikt lielāku bišķiņu savādāk, bet tā jāmežģī acis ir, lai tie nosaukt. Jā, labāk, paldies.
Okay. Tātad pirmais ir apgaismojuma ierīkošana potkājās. Tur šobrīd notiek projektēšana. Šajā projektā bija arī neliela aizkavēšanās tieši ar sadales tīkliem. Tur bija jāatrod risinājumi, jo tur ir sadales tīkli nedod savus saskaņojums elektrolīnijas izvietošanai tieši tā, kā mums ir nepieciešams, bet projektētājs šobrīd arī tos risinājumus meklē un tā kā tuvākajā laikā cerams arī tiks panākta vienošanās un projekts būs gatavs un apstiprināms. Tālāk ir gājēja celiņa gar stadiona ielas izbūvi Ropažos. Šis projekts tātad ir sadalīts divās daļās, kā mēs zinām, viņš ir ļoti aktuāls un ļoti vajadzīgs projekts. Pirmā daļa jau ir izprojektēta, šobrīd tikai projektētājiem vajag nedaudz mainīt risinājumu lietas ūdens kanalizācijai, bet projekts jau ir tiek sniegts BISā un varēsim sludināt arī šī pirmā posma jau būvniecību. Un šobrīd ir sagatavots arī projektēšanas uzdevums otrajam posmam, tur nedaudz arī precizējās apjomi, izvērtējot risinājumus dabā. Un tā kā otro posmu laidīsim uz iepirkumu projektēšanā un pirmo posmu savukārt uz iepirkumu būvniecībā, līdz ko, protams, doma būs saskaņojusi. Nākamais ir gājēja tilta rekonstrukcija Ropažos. Tur projekts ir minimālā sastāvā iesniegts būvvaldē. Šobrīd tiek gaidīts geologa atzinums un uzreiz tiks iesniegts arī gatavais projekts un varēsim sludināt iepirkumu uz tilta būvniecību. Un papildu šim projektam arī tika ņemti vērā iedzīvotāju ieteikumi par apgaismojuma ierīkošanu, tā kā projektētais papildus ir pieprojektējis klāt arī tilta apgaismojumu. Tālāk ir dubultās virsmas apstrāde, kā jau teicu, dubultās virsmas apstrādes apstrādē viss ir sagatavots un nodots uz iepirkumu pirms kaut kāda brītiņa, tā kā tuvākajā laikā arī iepirkums varētu tikt izsludināts. Tad ir Priedēnas ielas būvniecība. Tur šobrīd projekts ir būvvaldē izskatīšanā un tur ir jāatrisina jautājums ar Latvijas valsts mežiem, bet tur vēl jāpaskatās papildus informācija un iespējams tuvākajā laikā projekts arī tiks apstiprināts jau. Tad ir Meža ielas pārbūve. Meža ielas pārbūvei šogad ir paredzēta projektēšana, jo šis projekts ir saistīts arī ar ūdensvada maiņu šajā ielā un ūdensvada maiņu veids Vilkme kapitāla sabiedrība un viņiem šobrīd ir jau darbu veikšanai izsludināts iepirkums un piedāvājuma atvēršana plānota ir 12. Jūnijā un darbi tiks veikti 6 mēnešu laikā un tātad paralēli mēs veiksim ielas projektēšanas darbus un paredzot arī šajā ielā papildus stāvvietas un tādus risinājumus, lai iedzīvotājiem būtu iela ērti lietojama un arī, protams, apgaismojumu un gājēju celiņu. Tad ir iekšpagalma pārbūve Muciniekos. Šeit mums bija tikšanās ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi, un mēs vienojāmies, ka uz vietas aizbraucot arī uzklausīsim iedzīvotāju viedokli, lai viņi pasaka tos labākos risinājumus, kas viņiem ir pieņemami, un tad mēs savukārt izskatam iespējas no pašvaldības puses, tādā, kura ir pašvaldības zeme, kura ir varbūt privātais īpašums un kādu vienošanos iespējams panākt, bet šeit kopā ar ceļu inženieriem dosimies uz Muciniekiem un uz vietas izvērtēsim situāciju, jo viņi norādīja arī, ka viņi ļoti vēlētos paši tā kā parādīt vietas, kurās viņi grib ierīkot šos te labiekārtojumu staciņas un celiņus, un lai viņu viedoklis tiktu uzklausīts. Tā kā šeit, līdz ko mēs panāksim to vienošanos, tā tiks sagatavot arī apjomi iepirkumam. Nākamais ir ceļa Bajārproks Mežragi izbūve. Tur arī šobrīd tiek gatavots darba uzdevums projektēšanai, un tur bija neliela diskusija par to, vai ir vajadzīgs asfalta segums vai grants segums. Arī iedzīvotāju konsultatīvā padoma tur izteica savas domas. No šeit mums vēl būs jāizdiskutē ar ceļu inženieriem, kāds ir labākais risinājums šim ceļam, un tad arī varēsim laist uz iepirkumu. Tad ir pagalma pārbūve Sila krogā Priedes 1-2. Šis projekts, jā, tātad bija iedzīvotāji apspriede, ar mājas iedzīvotājiem bija apspriede. Projektā ir veikti daži risinājumi, projekts ir iesniegts būvvaldē, un šobrīd ir vajadzīgs to saskaņojums no Latvijas valsts ceļiem, līdz ko saskaņojums būs un būvvalde apstiprinās, tā projektu varēsim sludināt uz būvniecību, un šis ir arī prioritārais projekts, kuru varēsim sniegt finansējumu saņemšanai. Nākamais ir tāds pats projekts tikai par mājām Priedes 3-4-5. Tātad iedzīvotāji šo projektu neatbalstīja, jo viņi uzskata, ka ir nepieciešams vairāk autostāvvietas, un šobrīd šis projekts netiks īstenots tādā veidā, tieši kādā viņš tika sagatavots. Meklēsim risinājumus, kā varbūt iespējams palielināt autostāvvietu skaitu, bet paralēli šobrīd tiek meklēts risinājums pie šīm ēkām uzbūvēt autostāvvietu ar grants segumu un pēc iespējas vairāk automašīnām, lai iedzīvotājiem būtu, kur novietot autotransportu. Un to stāvlaukumu būs ir paredzēts būvēt jau šajā gadā, bet tātad šo projektu investīciju plānā ielikto projektu šobrīd mēs neīstenosim. Tad ir automašīnu stāvlaukumu pārbūve Zaķu muižā un Ropažos. Šogad arī tur ir paredzēta projektēšana, un tur arī tiek ceļu inženieri izskatīt labākos risinājumus, un kas ir atbilstoši arī satiksmes drošībai, un arī pēc tam konsultēsimies ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi par to, kā viņi saskata arī tos mūsu piedāvātos risinājumus, jo viņi uz vietas vislabāk, protams, zina, kurās vietās visvairāk šīs stāvvietas ir nepieciešamas. Tad ir piebrauktuves un gājēja celiņa izbūve līdz Ropašu vidusskolai. Šeit jau bija iepirkums, šobrīd notiek iepirkuma rezultātu vērtēšana, un tur projektēšana ir paredzēta 5 mēneši. Tad ir gājēju ietves izbūve uz Silezeru. Tur Tur tiek izskatīts risinājums kādu segumu labāk šim te gājai celiņam likt un kas būtu iedzīvotājiem atbilstošākais un tiek gatavoti apjomi darba uzdevumam. Un tāpat arī ir ar krasta ielas izbūvu robežos, tur arī šobrīd tiek gatavots darba uzdevums. Tad ir satiksmes drošības uzlabojumi gaidas bajāri Zaķumuiža. Ceļu inženieri ir apsekojuši šīs vietas un šobrīd arī skatās, kur pēc noteikumiem ir iespējams izvietot šos te, tā teikt, gulošos policistus un līdz ko būs skaidri apjomi arī sludināsim laukā un izvietosim, uzlabosim šo te satiksmes drošību. Tad ir pirmskolas izglītības iestādes izveida Silagrūga. Šeit ir plānos tātad pārvietot konteiners, kas šobrīd atrodas pie ambulances uz Silagrūgu un ir sagatavots jau arī darba uzdevums, lai sludinātu uz projektēšanu, lai šos konteinerus varētu pārvietot un pielāgot pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām. Te gan jāsaka, iespējams būs aizkavēšanās ar projekta īstenošanu, jo šobrīd mums ir saskaņots jau ambulances projekts, bet mums vienā līgumā bija gan projektēšana, gan darbu veikšana, un šobrīd jau ir skaidrs, ka darbus nevarēs pabeigt plānotajā laikā, un tur būs tātad ilgāk ārstiem jāpavada laiks ārpus ambulances telpām, bet nu, to tad mēs risinām un tur vienkārši jāņem vērā reālie darbu veikšanas laiks reālais. Tā, tālāk man pazuda. Tad ir par ambulanci tāda distāstīja, tad ir pirmskolas izglītības iestādes Anvela Rotilaukuma izbūves otrā kārta, tur ir iepirkums, uz iepirkuma nodots, un tāpat arī ir ar Ropežu vidusskolas otro kārtu uz iepirkumu. Un savukārt Ropežu vidusskolas pirmā kārta iet uz nobeigumu, tur ir atsevišķi darbi, kas varbūt pagarina līgumu izpildes termiņu, bet principā lielākā daļa darba tur jau ir veikta. Tad ir ūdens saimniecības infrastruktūras attīstība Kākciemā. Tur ir tur šobrīd ir jāskatās arī, jā, kādi ir tie labākie risinājumi un tehniski ekonomiskais pamatojums. Tur ir jāgatavo un jāskatās, kas mums būtu izdevīgi, kā sakārtot šo ūdens saimniecības infrastruktūru. Šobrīd arī esam konsultējušies ar mūsu tīklu inženieri par to viņa skatījumu. Un, līdz ko būs skaidrs, tas apjoms, kādā mēs tur varam darboties, arī tiks veikti projektēšanas darbi, lai atrastos risinājums. Tad ir novadgrāvju tīrīšana un atjaunošana bajāra gaidas potkājas, šobrīd ir izsludināts iepirkums par novadgrāvju tīrīšanu tieši gaidās, jo tur ir vissliktākā situācija, un tad skatoties no iepirkuma rezultāta un apjoma un finansējumu, tad skatīsimies arī, kuras būs nākamās vietas, kur sludināt iepirkumu, bet šobrīd ir par gaidām. Tad ir Zaķumuižas dīķu atjaunošana, šobrīd arī jau ir izsludināts iepirkums, un tur ir paredzēti šogad projektēšanas darbi, tā kā, jā, nu, tur arī viss it kā notiek šobrīd pēc grafika. Tad ir Mucinieku sporta laukuma pārbūve, tur ir noslēgts līgums ar būvnieku, šobrīd būvuzraudzības līgums tiek kārtots un darbus ir plānots paveikt šīs vasaras laikā. Skeitparka laukuma izbūves robežos, tur tiek lēmts nedaudz par skeitparka atrašanās vietas maiņu, un līdz ko būs informācija, tā arī varēsim sludināt laukā iepirkumu. Un Zaķumuižas sporta laukuma pārbūve, tur tiek gatavoti arī apjomi, lai varētu sludināt uz projektēšanu. Šogad tur ir plānota projektēšana, un tur ar, jā, līdz ko būs apjomi, tad arī ar sporta centra vadītāju saskaņosim un sludināsim iepirkumu. Tas ir par Ropas projektiem. Paldies.
Paldies, Dina. Jā, nu... Renāte, tiešām jautājumi par robežiem kādi ir?
Lūdzu. Jā, būs mazi. Par ambulanci jautājums ir par termiņiem.
Mm-hmm. Jā, ambulancei, tātad, kā jau es teicu, šobrīd ir saskaņots tehniskais projekts, ir iesniegts pagarinājums par termiņu, kas ir, manuprāt, ja nemaldos līdz septembrim šobrīd, bet nu, mēs vēl pārunāsim, protams, ar būvnieku, un mums ir jāņem vērā arī iepirkumā, sākotnēji iepirkumā izsludinātās šis te būvdarbu veikšanas laiks, un nu, tie termiņi ir pārunājumi. Šobrīd tas ir tāds sākotnējais iesniegtais termiņa, tas pagarinājums, bet viennozīmīgi mēs vēl runāsim ar būvnieku par tādiem tiešām samērīgiem termiņiem.
Vai septembris tas ir termiņš, kad būtu jābeidz šie būvdarbi, ņemot vērā, ka šobrīd viņi pat nav vēl uzsākti, kad nu, nekas nenotiek?
Jā.
Nu, jā, labi. Nu, droši vien, ka tie ir ļoti nereāli termiņi, bet labi
skaidrs. Mēs pārunāsim, viņi nu, iesniegs laika grafiku reāli un izrunāsim, izskatīsim tos termiņus, kādu varētu būt. Reāli.
Par apgaismojumu stadionu, par stadionu ielas gājēju ietves izbūvu tā pirmā, otrā kārta. Tur ir plānots arī tā pirmā kārta apgaismojums bija pieprojektēts klāt.
Ja? Jā, apgaismojums būs citā projektā, jo projektētājs tik ātri nevarēja apgaismojumu pieprojektēt, lai šis projekts nekavētos un jau izbūvētu celiņu būs celiņš un apgaismojums būs kā papildus, nu, papildus projekts un tad cerams, ka darbus vienlaicīgi
veiks. Un jā. Vienā iepirkumā mēs pirksim to gan celiņu, gan apgaismojumu.
Šobrīd tiks virzīts celiņš, apgaismojums tiks virzīts atsevišķi, kā papildus.
Bet tas būtu racionāli, ņemot vērā, ka nu, viena.
Ņemot vērā, ka projektētājs to projektēšanu ir paredzējis garākā periodā, jo ir noslodzes dēļ, to nevar izdarīt. Mums draud, ka mēs šogad tad vispār nevaram paspēt izbūvēt celiņu.
Un tad jautājums ir par skeitu par atrašanās vietu. Šobrīd, Dina, tu minēji, ka tiek precizēta atrašanās vieta. Kādā jā, šis process notiek?
No pagasta pārvaldes vadītājs sniedza informāciju, jā, kad šī vieta tiek šobrīd pārskatīta. Es saprotu, ka saistībā ar skolu un ar sporta centru, bet nu, precīzi tieši kas virza šo jautājumu, es varu papildus noskaidrot, bet man šī informācija ir no pagasta pārvaldes vadītāja.
Uh-huh. Nu, droši vien, kad nu, mans priekšlikums būtu tomēr tādas, ja tie ir kaut kādi nu, elementi vai kaut kāda infrastruktūra, tomēr nu, iepazīstināt vismaz kā konsultatīvā padomē vai kaut kā publisko viedokli.
Jā, es pieļauju arī tad, kad tas risinājums kaut kādā veidā tiks sagatavots un izstrādāts, kurā vietā tas varētu būt viennozīmīgi arī ar konsultatīvo padomi, tas tiks izrunāts.
Mhm. Skaidrs. Labi, paldies, lās pagaidām tas īsi un īsti paldies.
Paldies, Gundar.
Jā, mans jautājums būs par Zaķmojuša stadionu, bet to, ko Renāta uzdeva par ambulanci. Ja pareizi es atceros, tur bija projektēšana kopā būvniecība, un tur pēc, nu, pēc nosacījumiem bija tā, ka bija kaut kādi mēneši projektēšanai un kaut kādi mēneši būvniecībai, kad ir projekts gatavs. Ja? Nu, cik es zinu, tad projekts laikam ļoti ilgi skaņojās būvaldē kopš decembra mēneša, ja? Un ja viņi tagad uzsāk, un tad man liekas, ka tur bija būvniecība, bija kaut kādi 9 mēneši paredzēt, ja nemaldos. Ja? Bet, nu, nu tā, nu, tas bija, viens bija saistīts ar otru, ka ir gatavs projekts, tad var uzsākties būvniecība, kam paredzēts noteikts laiks. Ja? Bet mans jautājums bija, Dina, kā ir ar Mucinieku stadionu, ja? Jo tur, nu, kur tiem bēgļi integrēsies, un mēs kopā spēlēsim ar viņiem futbolu. Es tur biju nobraucis, tur nekas vēl nenotiekās.
Jā, kā es teicu, šobrīd tiek būvuzraudzības līgums slēgts un arī būvvaldē tiek skaņoti visi šie tie būvdarbu uzsākšanas, skaņota būvdarbu uzsākšana, jo tur aizkavējās arī līguma parakstīšana sākotnējā. Tā kā tagad līgums ir parakstīts, jā, tūlīt arī būvuzraudzības līgums būs un darbi tiks uzsākti. Un aktivitātes šobrīd jau notiek, izmantojot citu infrastruktūru, papildus ir noslēgts līgumi ar treneriem, kas trenē šos bērnus un integrē mūsu komandās, tā kā tās aktivitātes jau notiek ar varamu esam saskaņojuši, ka aktivitātes var notikt sākotnēji arī citās vietās, un tad, kad būs uzbūvēts stadions, notiks arī stadionā tāds kopējs atklāšanas pasākums, un projektu ir plānots īstenot kopumā līdz nākošā gada aprīlim, bet darbus tātad plānots ir pabeigt šajā gadā, un arī būvnieks nesaskatīja šķērstus, lai tos darbus īstenotu, ja nu vienīgi būs jāveic kaut kādi precizējumi tehniskajā projektā, kur iespējams būs jāmaina kādi risinājumi, bet darbus ir paredzēts veikt 3 mēnešu laikā.
Paldies.
Projekta.
Paldies. Vairāk neredzu rokas par ropažiem. Tāsim redzot, mēs varam pāriet tālāk pie ar Vitālu dzvēl, jā.
Man ātrais jautājums, kā tur palika ar to stārasti ēku, tur mums pašvaldības policijas budžetā bija tā naudiņa, vai tur nevajadzētu kaut kādu izpēti veikt, vai jūs sākat ar aptauju, ko tajā ēkā darīt, vai vispirms izpēti, kā mēs varam tur to saucamo garāžu telpu un tās pārējās telpas rekonstruēt un ko mēs varam piedāvāt, vai jūs par to esat izrunājuši?
Jā, mēs šobrīd runājam, ka kopā ar būvvaldes būvinspektoru un iespējams arhitektu varētu apsakot ēku un paskatīties, kāds ir tas viņu skatījums, ko tur reāli varētu un tad jau taisīt vai nu tur ekspertīzi vai nu novērtējumu, kāds ir tas ēkas stāvoklis un kādas darbības ir jāveic un kam vispār tā ēka tā kā varētu tikt piemērota, varbūt kā arhitekts mums varētu ieteikt to risinājumu. Tā kā tur ir plānota šī ēkas apsakošana kopā ar būvvaldes pārstāvjiem.
Paldies.
Paldies, Irena Lūdzu.
Jā, labdien. Man gribētu zināt par to skolas piebrauktu. Tātad 6 mēneši tie darbi tiks veikti 6 mēneši.
Pie skolas piekļuvu, pie skolas projektēšana. Šogad ir plānota projektēšana un tiks izprojektēts un darbi tiks veikti nākamajā gadā.
Paldies. Labi, paldies.
Es, Gunter, vēl gribēju pavaicāt par to silakrogu, par pirmskolas tiem konteineriem. Cik tur paredzēts bērniem vietas? Cik mēs varētu, ja mēs noņemtu no ambulances tos konteinerus, cik tur daudz mēs varētu izvietot? Tur, kam paredzēts ir maziem bērniem?
Divas vietas. Gunter rādīja divas vietas.
Jā, divas.
Divas vietas. Tur ir paredzēts ne pašiem mazākajiem bērniem, tur ir jaukta tipa grupiņas paredzēta, šobrīd arī ar izglītības pārvaldi tika izrunāts, gan tas bērnu skaits, gan arī tā kā tas vecums, un tieši atbilstoši tam tiek gatavot arī tehniskā specifikācija, lai šos konteinerus pielāgotu pirmskolas izglītības iestādē.
Vieta tur arī ir paredzēta kaut kur atsvēt.
Jā.
Bet tad viņas būs tā kā pie Ropažu vidusskolas, kā filiālīte, ja tā šīs grupiņas, vai viņas būs atsevišķi status?
Uz šo jautājumu es jums neatbildēšu. Es tiešām
skaidrs, jā, es sapratu, jā. Labi, ok, tad tur mūs tur izglītības daļai jautājums ir, jā. Labi, paldies.
Paldies, labi, ja vairāk par Ropažiem jautājumu nav, tad ejam tālāk. Stopiņi, ja?
Jā, stopiņi. Tātad pirmais projekts ceļa C21 grīvas posma izbūve, tā saucamā nākotnes iela. Tur ir notikuši jau visi asfaltēšanas darbi, ir palikuši tikai labiekārtošanas darbi. Būvnieks solīja nākamajā nedēļā šos darbus veikt. Viņš ir pagarinājis arī līguma izpildes laiku, jo ir vajadzīga arī pēc tam nodošana, bet jā, tātad gan asfaltēšana ceļam, gan arī gājēju celiņam ir veikta. Nedaudz precizējām arī apjomus, jo sākotnēji projektā nebija paredzēts asfaltēt celiņš, bet grantēts, bet mēs mazliet veicām risinājumu maiņu, un šobrīd arī tur viss ir asfaltēts, un papildus jāsaka, ka šajā ielā arī šobrīd tiek plānots uzlabot satiksmes drošību un izvietot gulošos policistus, lai ierobežotu kustības ātrumu, jo neņemot vērā ierobežojošās zīmes, šobrīd tur satiksme tiešām būtiski palielinās, ņemot vērā, ka šis ceļš savieno abus lielos ceļus un tā kā meklējam tos risinājumus, lai uzlabotu satiksmes drošību. Tad ir Brunova ielas izbūve, tur tiek gatavots darba uzdevums un tur ir paredzēts izbūvēt grants segumu. Tur šogad ir paredzēta arī tikai projektēšana. Ērgļu ielas ietves un apgaismojuma izbūve arī tiek gatavots darba uzdevums, arī šogad ir paredzēta projektēšana. Tad ir garās ielas gājēju celiņa izbūve. Šis projekts mums arī ir noteikts kā prioritārais projekts. Šobrīd ir sagatavota jau projekta skice un ir izsludināta arī projekta apspriede un šobrīd tiek apzināti arī visi iesaistītie īpašumu īpašnieki, ar viņiem tiks slēgti protokoli par to, ka viņi piekrīt, ka viņu īpašums daļai skar šī pagaidu gājēja celiņa izbūve. Publiskā apspriešana ir plānota nākamajā pirmdienā par šī projekta īstenošanu, bet tātad visiem iedzīvotājiem arī vēstuļu veidā ir nosūtīta informācija precīzi viņu īpašumam piekļautās teritorijas risinājumu un cerams arī uz iedzīvotāju atsaucību un līdz ko saņemsim šos apstiprinājumu protokolus, tā arī sludināsim iepirkumu uz projektēšanu un būvniecību un varēsim sniegt arī kā prioritāro projektu. Nākamais ir ietves un apgaismojuma izbūve Dzidriņās. Šeit ir neliela aizkavēšanās ar Rīgas mežiem, kur bija jāpanāk papildus vienošanās. Šobrīd ir jau panākts sarunu ceļā tā, ka Rīgas meži varētu projektu tā kā saskaņot, bet papildus mums ir jāveic darbības ar īpašumu maiņu, kur arī doma jau ir lēmusi, un tur ir jāskatās, vai šie visi risinājumi ir iekļauti iepriekšējā domas lēmumā, un tad, ja tas viss būs apstiprināms un Rīgas meži arī parakstīs vienošanos, tad šis projekts arī varētu tikt virzīts uz īstenošanu. Tad ir ietves un apgaismojuma izbūve Vecones ielā. Tur ir beidzies iepirkums, šobrīd notiek iepirkuma rezultātu vērtēšana, un tur ir paredzēta projektēšana 3 mēneši. Šogad ir paredzēta tikai projektēšana. Tad ir gājēju un velosipēdu celiņš gan P4 un P5, tur arī ir nodota informācija uz iepirkumiem, un šogad ir paredzēta projektēšana un ja nu gadījumā sanāks uzsākt kaut kādus darbus, tad iespējams arī kaut ko varēsim uzsākt. Tad ir tā, kur Burtnieku iela 7 izbūve, tur arī jau asfaltēšanas darbi ir veikti un ir palikuši atsevišķi labiekārtošanas darbi un projekts tiks pabeigts. Tad ir Dzelzavas ielas izbūve. Šis projekts ir saistīts ar atsevišķu nekustamo īpašumu apsavināšanu, un tur to procesu paralēli ar citiem pašvaldības speciālistiem jātiek virzīts un skatīti varianti, kādā notiks īpašumu apsavināšana. Jo tur arī Latvijas valsts ceļi ir devuši savu tā kā redzējumu šo, un tad projekts tātad pamazām tiek virzīts uz priekšu. Cepļa ielas pārbūve. Cepļa ielas pārbūvē šobrīd projekts ir iesniegts BISā, un pašvaldība šobrīd arī sniegs savus saskaņojumus par un dos piekrišanu TETam, ka gadījumā, ja viņi mainīs kaut kādus savus apakšzemes kabeļus, ka pašvaldība atjaunos šo infrastruktūru un papildus arī notiks vienošanās slēgšana ar Latvijas valsts mežiem, kas arī skar šo projektu. Un līdz ko tas viss būs nokārtots, tā arī projektu varēs īstenot. Tālāk ir gājēju un velosipēdu ceļš gar V34. Tur šogad tiks veikti projektēšanas darbi un tiek gatavots darba uzdevums iepirkumam. Iepirkums vēl nav izsludināts šobrīd. Nākamais ir gājēju ietves izbūve gar skolas ielu. Tur šobrīd arī tiek gatavots darba uzdevums un šogad ir plānota projektēšana. Tad ir gājēju ceļš gar Ulbrokas ezeru. Tur ir nodots uz iepirkumu un tur ir paredzēts šogad gan projektēšana, gan būvniecība, lai veiktu bruģēšanu tam posmiņam, kas ir līdz bērnu dārzam, bet pieiet jau klāt izbruģētajiem ceļa posmiņu. Nākamais ir asfalta seguma atjaunošana Kļavu ielā. Šeit ir projekts tā kā izstrādāts, bet tur ir jādomā par lietus ūdens kanalizācijas risinājumiem, un tāpēc ir nedaudz jāmaina tie risinājumi, līdz ko tiks atrasts labākais variants, tā arī projektu varēs īstenot. Nākamais ir projektēšana asfalta seguma izbūve Peldu ielā Ulbrukā. Šis ir jau beidzies iepirkums, šobrīd notiek iepirkuma rezultātu vērtēšana un projektēšana ir paredzēta 6 mēneši. Šis projekts skars arī jauno pirmskolas izglītības iestādes būvniecību, tā kā tur tie risinājumi būs droši vien savstarpēji jāsavieto tad, kad šie projekti tiks īstenoti. Tad ir asfalta seguma atjaunošana Burtnieku ielā. Tur šobrīd notiek arī iepirkuma vērtēšana. Stāvvietas un apgriešanās laukuma izbūve Zahārijas Stopī ielā upes lejās. Tur tiek gatavots darba uzdevums šobrīd un arī tiks sludināts iepirkums. Dubultās virsmas apstrāde tad ir nodots iepirkumiem tā kā visos pārējos ciematos. Un tālāk ir Ulbrukas mūzikas mākslas skolas mūzikas nodaļas izbūve. Tur mūzikas un mākslas skola šobrīd jau ir sagatavojusi savu skatījumu uz to, kādām telpām šajā ēkā vajadzētu būt apjomiem, klasēm un pārējām lietām. Un tad mums šobrīd mēs esam palūguši arī kultūras centram Ulbrukas pērla vadītājai, sagatavot savu skatījumu, vai viņiem arī papildus kaut kādas telpas šajā ēkā nebūtu vajadzīgas. Un tad burtiski pēc nedēļas, pēc divām rīkosim kopīgu sanāksmi, noteikti darba apjomus un sludināsim iepirkumu. Tad ir Stopiņu pamatskolas piebūve vērnītes sporta zāle. Šobrīd projekts jau ir pilnībā pabeigts un tiek gatavots ēkas nodošanai, tā kā tuvākā mēneša laikā ēka arī tiks nodota eksploatācijā. Ulbrukas vidusskolas piebūve. Šobrīd notiek darbi. Projektu ir plānots pabeigt līdz augusta beigām. Tā kā skatīsimies, jā, bet darbi šobrīd aktīvi notiek. Pirmskolas izglītības grupu izbūve Ulbrukā, tur tehniskajiem projektam ir jāsagatavo papildus darbu apjomi un varēs sludināt iepirkumu. Ulbrukas mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana, ņemot vērā to, ka skolā notika mācību process, tagad mācību process ir beidzies un burtiski jau vakar šodien notiek stalažu montāža un būvnieki uzsāks savu darbu un projekti ir plānots īstenot šī gada laikā, šobrīd termiņš ir novembris, bet nu jā, darbus viņi plāno pabeigt tā, lai netraucētu skolas mācību procesam. Tad ir ēkas institūta ielā 30 energoefektivitātes uzlabošana. Šo projektu ir plānots īstenot tad, kad būs pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi, bet tiek skatīti arī risinājumi, kā šo ēku turpmāk izmantot, un droši vien no tā arī būs atkarīgs tā projektēšanas gaita, arī ņemot vērā ēkas funkcionalitāti. Tad ir pirmskolas izglītības grupu izveide Upesleju sākumskolā. Tur ir noslēdzies iepirkums un šobrīd arī jāsagaita būvuzraudzība. Tas ir tas arī, par ko jūs pagājušajā domas sēdē lēmāt un arī nākošais projekts to skar divu mācību klašu pārbūvi Upesleju sākumskolā. Tā kā šie projekti jau iet uz būvniecību. Tad ir lietus ūdens kanalizācijas būvniecība institūta ielā. Šis projekts arī tiek gatavots iepirkumiem. Un tur ir paredzēts, jā, kad uztaisīs lietas ūdens kanalizācijas novadu pa šo te galveno ielu, kur savienot arī jaunizbūvētās ēkas un arī no policijas ēkas pagalma novadīt lietas ūdens kanalizāciju. Tā kā tur arī tuvākajā laikā būs iepirkums. Ugunsdzēsības rezervāra un dziļurbuma izbūve saistībā ar Ulbrukas vidusskolas sākumskolas ēkas celtniecību. Šie darbi notiek paralēli skolas būvniecībai un darbus ir plānots pabeigt mēneši pusotra laikā. Rotaļu laukuma izveide Dreiliņu pēc zaļā zona, tur līgums ir noslēgts. Šobrīd notiek projektētāja un būvdarbu veicēja saskaņojumi tehniskajā projektā, līdz ko šobrīd tā kā būvnieks to projektētājiem savu redzējumu, līdz ko projektētājs arī šo ideju tā kā ieliks savā plānā, tā arī varēs uzsākt darbus. Tātad līgums jau ir noslēgts par būvdarbiem. Tālāk ir velodrases izbūve Ilbrukā. Šeit notiek projektēšana. Līdz ko projektēšana beigsies, tā arī varēs uzsākt būvniecību. Bija neliela aizkavēšanās ar topogrāfijas sagatavošanu, bet projektētais ir gatavs strādāt arī ar pagaidu topogrāfiju, tā kā šeit arī viss notiek un ceram, ka šogad arī paspēsim visu īstenot. Tas ir par stopņiem.
Paldies. Jautājumi par stopņiem? Nav jautājumi par stopņiem.
Un tad palika vēl viens.
Es vienīgi man pēkšņi ienāca tāda doma prātā, vajag paskatīties, Dina, varbūt, ka to upeslēju, vai Ulbrakas bērnu dārzu, tagad, ja tehniskais projekts ir gatavs, mēs arī varam sniegt uz Eiropas fondiem, lai mums nav tik liela aizņēmuma jāņem. Jo viņš arī atbilst, es tikko vēlreiz tos kritērijus izskatījos, visā novadā ir jābūt 100 bērniņiem rindā, bet tajā pagastā, kur būvē 50. Tas mums ietaupītu finanšu līdzekļus, nu, ja mēs Eiropas fondu saņemam. Mēs varam sniegt arī divus projektus. Tur nav. Nu, man likās, ka tur nav ierobežojumu. Ja ir, tad, protams, Garkalns dārziņš ir pirmais, bet nu, iet uz Eiropas fondu, bet ja ir, tad mēs arī Ulbruku varētu sniegt.
Paskatīsies, jā.
Paldies.
Labi, paldies. Tad ejam pie vangažiem, ja tālāk.
Tā, jā, vangaži. Tagad vangaži. Dārzu un saules iela posmu pārbūvē pirmā kārta. Tur tātad projektētājs ir izpildījis visas TET prasības un šobrīd projekts ir iesniegts. Būvniecības informācijas sistēmā mēs esam no savas puses saskaņojuši minimālo stadiju un šobrīd tiek gatavots jau īstais projekts un līdz ko viņš būs, tā varēsim arī sludināt laukā uz būvniecību. Siguldas ielas posma pārbūve iepirkums ir beidzies, šobrīd notiek iepirkuma rezultātu vērtēšana un izpildes termiņš būs 6 mēneši. Tad ir Vidzemes 13 un Vidzemes 15 iekšpagalma rekonstrukcija. Tur šobrīd notiek projektēšana, bija mums arī tikšanās ar projektētāju par dažādiem risinājumiem. Šobrīd viņam ir lūgts arī sagatavot savu skatījumu uz šo projektu. Un tad ir plānots arī apspriest to ar iedzīvotājiem, lai uzklausītu arī viņu viedokli un redzējumu par šo iekšpagalma attīstību. Līdz ko būs mums tātad tā skice, tā organizēsim tikšanos. Tad ir atkrituma laukuma stāvlaukuma pie Vidzemes 15 izbūve, tur ir šobrīd noslēgts līgums par projektēšanu, un projektēšana ir plānota aptuveni līdz 15. jūlijam, un tātad šogad ir plānots izstrādāt tehnisko projektu. Tad ir parka ielas posma pārbūve, tur iepirkums ir noslēdzies, un projektēšana ir plānota 6 mēneši, šogad ir paredzēta tikai projektēšanas darbi. Tad ir ielu apgaismojuma laternu nomaiņa vangažos. Tur ir sagatavoti darba apjomi un tiek gatavots iepirkumam. Asfalta seguma nomaiņa Smilšu ielas posmu no Gaujas ielas līdz parka ielai. Tur iepirkums ir noslēdzies un šobrīd notiek rezultātu izvērtēšana. Projektēšana ir paredzēta 5 mēneši. Šogad ir paredzēta tikai projektēšanas darbi. Vangažu kultūras nama ārā skatuves jumta rekonstrukcijas būvniecība, iepirkums noslēdzies, līgums noslēgts. Šobrīd būvnieks gatavo arī visus dokumentus iesniegšanai būvvaldē un tuvākajā laikā tiks jau uzsākti būvniecības darbi. Tā kā tur darbi šogad ir plānos pabeigt darbus pilnā apjomā. Atkrituma šķirošanas laukuma izveida vangažos. Šobrīd notiek priekšspēti par iespējamo piesārņojošo darbību, un līdz ko tas būs paveikts, tā arī sludināsim iepirkumu uz projektēšanu. Papildus stāvvietu projektēšanu izbūvē Vidzemes un Meža ielas rajonā vangažos. Tur tiek gatavots arī projektēšanas uzdevums, un šogad ir paredzēts veikt tikai projektēšanu būvniecību nākamajā gadā. Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve vangažos. Tur arī tiek skatīts risinājums, kādu šo laukumu veidot un kas varētu arī tur šo projektu īstenot. Un tie risinājumi ir plānoti un līdz ko tas gala redzējums būs skaidrs, tā arī varēsim sludināt laukā. Šogad ir paredzēti tikai projektēšanas darbi. Tā, tad ir Vanguša kultūras nama remonts un pārbūve. Jā, šeit ir domāts tas tā kultūras nama daļa, kas ir nu, vecā daļa, tā teikt, un tur līdz ko būs skaidrs, kādā veidā mēs viņu plānojam atjaunot, kādas telpas tur iekšā plānojam likt un kādām vajadzībām viņš tiks īsti, nu, tā kā piemērots, tad arī tur uzsāksim projektēšanu. Projektēšana tur ir paredzēta gan šajā, gan nākamajā gadā, tā kā tur ir ļoti rūpīgi ir jāizvirza tās prasības, kas tur ir vajadzīgs, un mums bija tikšanās arī ar kultūras nama vadītāju, kur viņa jau tā kā savas tās vēlmes pauda, tikai jāsaliek tas viss uz papīra un jāsaprot, kādos apjomos un kādos laikos mēs tur varam iekļauties. Tad ir Bangažu vidusskolas sporta zāles paplašināšana. Jā, šeit mums arī bija tikšanās ar skolas vadību, un izskatījām to sākotnējo viņu risinājumu, bet šobrīd viņi izstrādās alternatīvu risinājumu, lai palielinātu ģērtuvju skaitu un sanitāros mezglus un atsevišķas zālītes, kas ir paredzētas vingrošanai, pēc kurām ir lielāks pieprasījums. Tā kā šobrīd skola sagatavos to savu redzējumu un tos apjomus, kādi varētu būt, un tad izvērtēsim tos risinājumus un iespējams pārunāsim ar projektētāju par kaut kādām iespējām, kā šo projektu varētu pie šīs skolas īstenot, un tad arī sludināsim laukā iepirkumu. Tad ir Gaujas ielas 18 renovācija. Šobrīd ir sagatavoti apjomi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Un šeit arī, protams, skatīsimies, vai nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, bet projektēšanas darbus jau varēsim uzsākt, un šobrīd jau apjomi ir saprasti, un arī lietas, kas vajadzīgas, ir saprastas, tā kā projektēšana šogad tur tiks veikta. Tad ir Vangaša kultūras nama teritorijas labiekārtošana. Jā, šeit tātad ir paredzēts ierīkot autostāvvietas pie Vangaža kultūras nama un sakārtot arī piebrauktuvi, lai arī apkalpojošā sfēra ērti varētu piekļūt kultūras namam, un izrunājam ar kultūras nama vadītāju par iespējamiem risinājumiem un apjomiem. Šodien jau esmu saņēmusi arī informāciju, tā kā varēsim sludināt iepirkumu uz projektēšanu un arī labiekārtošanu. Tas par Vangažiem.
Paldies. Jautājumi par Vangažiem. Jā, un vispār paldies, Dina, tiešām apjomīgi un apbrīnojami. Tik daudz informācijas, kā tu to visu zini. Apsveicam.
Vēl palika viena sadaļa, kas ir uz visu novadu, kas attiecas.
Jā, labi. Tad ja nav jautājumi, varbūt par Vangažiem, ja nav jautājumi, tad varbūt dejam tālāk. Jā.
Tā, šeit ir atsevišķi projekti, kas tātad attiecas mums uz visu novadu, un tie ir Ropežu novada pašvaldības administratīvās ēkas pārbūve projekts, tātad pilnībā pabeigts, nodots eksploatācijā, un jau pamazām tā kā pašvaldība sāk šīs telpas apdzīvot. Nākamais ir ēkas Acons ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana. Šis projekts notiek pilnās parā, arī droši vien garām braucot variet redzēt, kā tur tas viss tiek risinās, tur tiek sakārtot arī lietas ūdens kanalizācijas jautājumi, un projekts ir plānots pabeigt arī šajā gadā, un šobrīd būvnieks arī ir ļoti atsaucīgs uz termiņu ievērošanu, tā kā šis projekts arī, jā, pozitīva virzība šobrīd viņam ir. senioru māju izveide šobrīd nav darbības veiktas šī projekta ietvaros, jo tur ir jāsaprot tie labākie risinājumi, kādi mūsu pašvaldībai būtu vajadzīgi un arī iespējams jāskatās, kurā brīdī būs pieejams Eiropas Savienības finansējums šādu projektu īstenošanai, un tad arī viņu attiecīgi virzīsim un skatīsimies, kā mums tas īstenosies. Tad ir energoefektivitātes pasākumu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Šeit tātad ir apgaismojuma elementu maiņa visā novadā atsevišķās vietās un šobrīd ir sagatavoti apjomi jau iepirkumam. Tur bija diezgan liels informācijas daudzums jāapkopo, bet ir sagatavots viss iepirkumam un tiks sludināts iepirkums uz apgaismojumu ķermeņu maiņu. Šis projekts mums ir līdzfinansēts projekts. Tad ir turisma informācijas centra izbūve. Šis projekts, ja atceraties, mums ir sadarbībā ar ārējo partneri, kurš ir galvenais partneris un piedāvāja mūsu pašvaldībā īstenot projektu par tādas inovatīva risinājuma ēkas būvniecību, kas varētu kalpot mūsu turisma informācijas centra vajadzībām. Šobrīd mēs vēl neesam saņēmuši no partnera informāciju, vai viņa projekts ir apstiprināts un kāda tālākā virzība, bet nu, ceram, tuvākajā laikā tas arī varētu notikt, jo projekta vērtēšanas laiks jau it kā varētu būt iet uz beigām, tā kā saņemsim informāciju. Un pēdējais ir skolēna autobusu iegāde, tur ir izsludināts iepirkums uz autobusu iegādi un tuvākajā laikā iepirkums noslēgsies un tur viens autobus ir paredzēts Ulbrukai un viens ir Berģu mūzikas un mākslas pamatskolē.
Jā, paldies. Vita gribēja kaut ko minēt? Jā.
Jā, es tikai par tiem autobusiem vēlējos, vai tur nebija tā, ka arī ropažīm tas viens autobus, kas ir, es sapratu, tur bija tas atzinums, ka tur nebija runa, ka varbūt, ka vajag vēl vienu autobusu.
Šobrīd iepirkums ir uz diviem autobusiem.
Šobrīd ir
uz diviem. Es ceru, ka es
Bet, Maksim, tu vari kaut kad ienākt rīt parīt noziņot, tur bija par tiem remontu darbiem, bet tas, man liekas, bija ropažu autobusu. Kurš tur bija salū... nē, tas bija Stopiņu, tas viens autobus, kas bija salūzis. Vai tur nav jāpērk vēl viens autobus uz to lielo bērnu skaitu? Jā, bet tagad iepirkt ir divi, ja? Dina, iepirkumi.
Šobrīd vēl, nu, tā kā turpinās iepirkums, nav vēl atvērti iepirkumi. Mm-hmm. Šobrīd ir, nu, viņš izsludināts. Mm-hmm. Ir reisā, jā.
Nē, ļoti labi, ka tie divi iet, jo tu līdzi jau skolas. Jā. Paldies.
Man bija jautājums par tām senioru mājām, vai tur bija kaut kādas konkrētas vietas, vai tas ir vairāk tādā idejas, kā līmenī mums bija, tad vienkārši neatminās.
Nu, tās bija idejas, kā līmenī skatoties, ka būs Eiropas Savienības fondi, viņi uz tām senioru mājām tā kā runāja, ka būs.
Jā, bet mums tālāk neko arī tur nebija par to, kurā vietā vai kādas, tur nekas mums nebija tālāk.
Nē, tad tajā brīdī, kad mēs kaut ko zināsim, kā mēs varam arī domāt.
Jā, paldies. Es gan tur nevaru redzēt, man bija vēl viens jautājums, bet tur tagad Maksims kaut kā pastūma maliņā aizvērciet pavisam. Labi, Gundaram jautājums.
Jā, ne, pa senioru mājā, man liekas, tas ir tas projekts, kura būs, ir izstrādāts tipēt projekts, kur vajadzēs tikai piesaist, taisīt, no kur viņi likt. Un es parādi jau dzirdēju, ka kaut kā Latvijas pašvaldība jau tā kā tur konkrēti sāk darboties šī jomā, tā kā droši, ka tur vajag apinteresēties, bet tas jau mūsu sociālais departaments, lai painteresējas, ja? Un otra lieta, tie autobusi paredzēti jauni vai lietot, kāds mēs gribam nopirkt.
Man tad ir jāskatās specifikācijā, jo tur diskusijas bija dažādas. Es varu noskaidrot un pēc tam pateikt.
Protams, jā, paldies.
Pilnīgi jauni vai gandrīz jauni, jā.
Drusiņi jauni.
Mums Latvijā ir vai nu jauni vai galīgi nejauni.
Nē, kaut kur mēs iepirkām gandrīz jaunu, un stipri, stipri lētāks, kā pilnīgi jauns, bet, nu, labs autobus. Bet, bet šeit jau, tad paskaties, Dīna.
Labi, paldies vēl kādi jautājumi par, par kopējiem investīciju projektiem. Ļoti apjomīgi un ļoti izsmeļoši informācija. Tiešām, jā, paldies, Dīna. Nu, jā, ja jautājumi vairāk nav, tad es, tad es teikšu paldies, un līdz ar to mūsu šodienas attīstības komiteja arī jautājumi ir izskatīti, un jā, paldies, paldies deputāti arī darbiniekiem, vēl kas vēl izturīgie un jauku vakaru visiem.
Es no savas puses arī gribētu pateikt paldies, tas ir komandas darbs, ko es šodien jums noziņoju, es tikai noziņoju, bet apakšā es tā visu stāvu tiešām ļoti laba komanda. Un paldies jums ar visiem par atsaucību.
Finanšu komitejā iesāks ziņot Ainārs ceturtdien, jo man ir jābūt finanšu ministrijā uz konsultatīvo padomu, kur es esmu tā kā ievēlēta, kur arī par finanšu izlīdzināšanas fondu pirmā sanāksme par izmaiņām. Bet, bet atgādiniet, tā, kad es ceru, ka es tikšu, nu, ka vēl nebūs beigusies sēde, jo es izglītības komitejā gribēju pateikt pāris svarīgos teikumus, bet tur mēs arī pārceļot uz trījiem iekavējām, tur es saprotu, ka pirmais jautājums jums ir bijis pietiekoši garš
par nu, divi, to. Divi jautājumi bija gari, jā, divi jā. Pirmie, lai viņi arī bija, bet divi, tie bija tā, kas stundu arī paņēma.
Ok, tas viss labi, bet par to izglītības ministrijas ziņojumu, ko gribēja ļoti ātri izbīdīt, bet nu, tagad ir līdz 15. augustam, bet nu, tāpat, kas mums ir jādara un un jāmēģina nosargāt, nu, vismaz ropažu vidusskola, vidusskolas posms, jo gan vangažu vidusskolas posms, gan ropažu vidusskolas posms plānā ir, ir izsvītrots, bet, bet tur ar departamentu mēs strādājam un strādāsim, un, un darba grupā es jau esmu tagad melnā sarakstā, bet, bet jā, nu, šīs lietas, kas skar arī mūsu novadu, ir ļoti svarīgas. Protams, visai Latvijai tur ir, 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 ir vēl trakāka tā reforma, kur no septiņa tās klases posma praktiski visas lauku skolas izskatās, kas lēdz, bet no septītās klases bērniem uz šīm centra skolām, kā šodien Saldus runāja, Talsi, šīs skolas nevar paņemt pretī. Kur, kur tie bērni liksies, nu, tas tā Excelī uzzīmēts plāns, bet bez seguma reālā, kā šīs skolas. Un arī, ja mums likvidē gan vangažu, gan ropažu vidusskolu, tad mēs ar tam bērnu skaita pieaugumu un iedzīvotāju skaita pieaugumu tomēr centīsimies pierādīt, ka, ka mums jāsaglabā ir, ir, ir vismaz divas vidusskolas, jo šī pati Ubruks vidusskola arī ar telpām neņems pretī. Kaut vai, ka ir jau šī pamatskolas piebūve. Mums bija viņa rēķināta uz 4-5 klasēm. Šogad mēs jau redzam, ka jau 6 mums ir pieteikušās bērni, un varbūt, ka būs arī 7. Un šīs telpas piepildīsies ļoti ātri. Tas ir tā kā līdzīgi, es teicu, ādeža cēla šo jauno skoliņu, kas pamatskolas domāja, ka 5 gadiem, bet 2 gados skoliņa jau ir pārpildīta. Tā kā, nu, nevar tā nerēķinot tos skaita pieaugumu, kas ir tieši pierīgs pašvaldībās vēl likvidēt, jo nolikvidēt ir ļoti ātri, bet pēc tam atjaunot un ropažu vidusskolā ir tiešām ļoti, ļoti gan šis grozu piedāvājums, gan, gan arī kvalitāte mums jācīnās, lai, lai ropažu vidusskolu mēs saglabājam. Ar vangažu vidusskolu izskatot visus datus, nu, būs tieši vidusskolas posmu būs, laikam, ļoti grūti pierādīt, jo, nu, arī pilsēta ir tomēr vairāk kompakti noslēgta, ka tur arī to iedzīvotāju skaitu pieaugums, nu, netiek un nav prognozējams, tā kā tur pēc 70 bērnus vidusskolā būs ļoti grūti sasniegt, bet ropažu 47, kas šobrīd pietrūkst 13 līdz ministrijas strīpai, kur visus likvidēt, nu, tas ir reāli pierādāms, ka pēc gadiem tas piepildīsies. Tā kā, nu jā, tur mums jāpacīnās.
A, tas viss balstīs pamatā uz vienu ciparu, to minimālo skolēnu skaitu, ja? Nu, jā, tā, jā. Tikai nesasniec to, jā. Tā viss tā cieta.
Jā. Nežēlīgi un tur 20 skolām ir izņēmums, kurus tā kā redz, kad sasniegs, jo tur ir administrīvo centru skolām lielāks tas cipars, bet praktiski, jā, ārpus administrīviem centriem viss ir.
Nu jā, tad darbs priekšā.
Jā, daudz, nu, kā saka, centīsimies, ko varēsim. Bet, nu,
šobrīd... Ir jautājums, vai tā brīdī tur ministrija komunicē arī ar pašvaldību, vai tur vairāk vai mazāk ir savi, viņiem, savi ciferi, kur viņi...
Nu, darba grupā bija tā, ka... Nu, vai nu mēs esam par, vai mēs esam pret mūsos, tā kā debates īsti nebija. Mēs visus jautājumus uzdodot, mums atbildes netika sniegtas. Visur tika pasniegtas, ka ir vizītes bijuši pašvaldībā, arī mūsu pašvaldībā bija šī Ramona Urtāne. Nevienā vārdā pat neteica, ka plānā ir likvidēt šos divus vidusskolas posmus. Mēs skaisti parunājām par metodiskajiem jautājumiem, par iekļaujošo izglītību. Viņi daudz ko pierakstīja, Tomiņas Vijas pieredzi un idejas un arī manus redzējumus. Un ļoti jauki šķīrāmies un mēs vēl runājam, redz, kā mums tā reforma netver. Un vakarā pirms šīs plānotās darba grupas un ministra kabineta sēdes atnāk šis ziņojums, kurā nav šīs vidusskolas. To pašu teica visas pašvaldības, kuras tika apmeklētas, ka nekur netika doti šie cipari, kur šīs skolas jau tiek likvidētas, jo tad mums šī saruna būtu pilnīgi cita. Mēs nāktu uzreiz ar cipariem un diskutēt un rādīt un mēģināt pierādīt, bet ministrija uzskata, ka viņi ir arī konsultējusies ar pašvaldībām, kur visas pašvaldības kliedz, ka konsultācijas ir bijušas atbraukt skaisti papļāpāt pie ūdens glāzes vai kafijas tases. Darba grupas iebildumi pie Rīgas plānošanas reģionu, kas man bija atbildība savākt visu Rīgas plānošanas pašvaldību šo viedokli, ko es arī iesniedzu, arī netika ņemti vērā, atbildes netika sniegtas. Čakšas kundze paziņoja, ka darba grupa nav bijusi pareizā, un pēdējā viņas vārda bija, ka turpmāk ministrija pati veidos darba grupu. Nu, tas tā ļoti nepārprotami parāda tādu, nu, to redzējumu, ka mēs esam izlēmuši un īsti jūsu viedoklis netiks ņemts vērā. Bet, nu, ministrs kabinets apturēja šo ziņojumu un līdz 15. augustam ir jāsniedz, nu, jauns šis ziņojums, bet darba grupa ir atlaista. Nu, tā kā šo darba grupu vairs nestrādās, kā tur būs un kas tur būs, mums grūti pateikt. Šodien valdes sēdē mēs lēmām, ka mēs pilnvarojam Kaminska kungu doties pie premjera patiešo un izrunāt tās reālās situācijas, jo ir sajūta, ka līdz viņam nenonāk visa šī informācija, nu, tāda patiesa. Mēs šobrīd esam pretnostatīti, bet neviens neieklausās, ka šīm lielajām pilsētām, attīstības centriem, šīs skolas jau ir pārpildītas, un viņi nevarēs uzņemt, teiksim, kā šodien Saldus teica, 175 bērnus no 7. klases, kuri pēkšņi būs uz ielas. Mums nav, kur viņus, nu, tikai... Nezinu, toaletes ir palikušas brīvas. Viņus nav kur, telpu nav, fiziski nav kur šos bērnus pieņemt šajos administrīvojos centros. Tā kā šoreiz nesaprotami. Es kādreiz domāju, ka uz kaut kādiem kompromisiem un kaut kā mēs izējam, bet šoreiz pilnīgi nesaprotami, ka ir sajūta, ka nedzird to reālo situāciju. Kā, jā.
Jā, nu tad šīs cerīgās notis varbūt laikam tad šodien varam arī beigt. Cerība vienmēr ir spēdējā, nu